Musobola okusigala nga mukyayimiridde bwe mba musobola nga bwe tukoteka emitwe gyaffe okusaba. Ayi Kitaffe ow'omuggulu omwagalwa, tukwebaza nnyo nnyini olwa guno omukisa omulala ogw'okujja okuleeta enjiri ya Yesu Kristo eno ey'ekitiibwa ereeta enkanika. Tukwebaza kubanga asigala bumujjo leero n'emirembe gyonna. Tukwebaza olw'abantu bano abakuŋŋaanye wano mu mbeera y'obudde buno obunyogovu, naye era nga bakyalina okwesunga n'okusuubira okutayogerekeka, nga balindirira nga bakkiriza nti waliwo ekintu ekitali kya bulijjo ekigenda okutuweebwa okuva eri Katonda. Essuubi eryo tujja nalyo Mukama mu buli lukuŋŋaana. Tukwebaza olw'enkuŋŋaana ezaaliwo akawungeezi ka luli mu kkuŋŋaaniro. Tukwebaza olw'olukuŋŋaana olwabadde wano akawungeezi k'eggulo n'olwolukuŋŋaana lwa leero mu kkuŋŋaaniro. Kaakano tulindiridde ky'otegekedde akawungeezi kano. Kitaffe, tumanyi nti omuntu yenna asobola okuseetula emikono gye, asobola okubikkula emiko gy'empapula za Bayibuli, naye waliwo omu yekka asobola okugifuula ennamu era eyannamaddala era nga yeggwe. Era Kitaffe, we gwe tunuulidde okoleekyo akawungeezi kano, tuwe omukisa mu buli ngeri. Mitima gyaffe gijjudde essanyu nga bwe tulaba ekiseera nga kisembera bwe tuligenda okumusisinkana maaso ku maaso, oyo ge twagaddenga era ge tubaddewo ku lulwe emyaka gino gyonna. Waliwo abantu bangi, ayi Mukama, abakyusa okudda gy'oli. Tutegeddeko nti waliwo ekibinja ky'abantu ekinene ng'45 ab'okubatizibwa mu linnya lyo ku makya abaalokokedde mu lukuŋŋaana lw'akawungeezi k'eggulo. Ayi Katonda, tukwegayirira nga tusaba ekyo kyeyongere maaso okutuusa nga buli nsigo ya Katonda eyayawulibwa erabye omusana gw'enjiri era ng'eyingidde mu kisibo. Tukusaba otukweke emabega w'ekigambo akawungeezi kano, ozibe amaaso gaffe eri ebintu by'ensi, wabula Yesu gwe tuba tulaba. Leka ekyo ekyali ku lusozi olw'okufuusibwa kibeewo mu makkati gaffe akawungeezi kano, tuleme kulaba muntu mulala yenna okuggyako Yesu yekka. Tukisabye mu linnya lye era ku lw'ekitiibwa kye ne ku lw'okukakasibwa kw'enjiri ye. Amiina. Muyinza okutuula. Akazindaalo kano ŋŋenda kkakyusaamu, manya emmeeza eno ey'ekituuti katono nnyo ku mabbali bwe kiba tekirina buzibu, nsobole okulaba enjuyi zombi ez'ekibiina. Ndowooza obuzindaalo buno nsobola okubuza erudda wano bwe nti, kale lindako katono. Tutuusa okulamusa kwaffe okuva wano mu kizimbe mwe tukuŋŋaanidde akawungeezi ka leero eri mikwano gyaffe abali mu Arizona, California, Texas n'okwetoloola wonna mu Amerika abayungiddwa ku mpewo okuyita ku lukomo lw'essimu. Luno luwulirwa wonna mu ggwanga lukuŋŋaana luno akawungeezi kano okuyita mu lukomo lw'essimu. Kale tukkiriza nti Katonda n'atuwa omukisa. Muwulira abali eri emabega ekizimbe gye kikoma ku kkono? Kale kati bagenda kkebera olukomo lw'essimu okulaba oba nga lukola bulungi. Buli omu musanyufu akawungeezi kano? Kibiina kiddamu nti amiina. Bwe kiba kityo ekyo kirungi. N'ab'okuludda luno? Amiina. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti mwenna mutudde entende. Kati n'enkya akawungeezi abantu bwe baneeyongera obungi era bajja kutegekawo olukomo lw'essimu oluweereza butereevu okuva wano. Ne leero kwe luli. Ndowooza waliwo abamu abali emmanga eri mu kkuŋŋaaniro. N'ekirala, enkya ku makya enkuŋŋaana tekijja kusoboka kuba nazo mu kkuŋŋaaniro kubanga wajja kubaayo omutimbi ng'atimba ekkanisa olw'embaga enaabaawo enkya emisana. Kale enkuŋŋaana bazikyusizza ekifo ez'okubaawo ku makya ne bazitwala engulu mu kkanisa y'oluganda Rado, omu ku be tukolagana nabo, engulu eri ku luguudo olunene 62. Kyalangiddwa oluganda ne biraddamu nti weewaawo. Kyalangiddwa eyo, naye bwe wanajjula ne wabooga olw'obungi bw'abantu abanaba abafikkidde, tujja kubatwala tubeeko omuweereza omulala gwe tusindika emmanga ew'owooluganda Junior Jackson emmanga mu Clarksville. Ensonga lwaki twazitutteewo oluganda Rado lwakuba wali kumpi ne wano era tusobola era twalowoozezza nti wajja kubanguyira. Kale tujja kubaako engeri gye tukikwasaganyaamu era tukakase ng'abantu abo bonna babatizibwa enkya. Era nsuubira wajja kubaawo n'abalala nga 10 oba 2 abeeyongedde ku abo ab'okubatiza enkya. Kati n'ekirala, akawungeezi k'enkya sitera kwagala kulanga kintu kyonna kye nja kubuulirako mu biseera eby'omu maaso, naye akawungeezi akamu mu lukuŋŋaana oba lumu emisana njagala mbuulire ku ky'okuyigako ekigamba nti Melukizeddeeki ono y'ani. Kubanga kyakuyigako kye ndowooza tuli mu kiseera okubikulira kuno okutali kumunakumu okuzze kubaawo babadenga we kibuzo okuyita mirembe egize giyita ekyebuuzibwa nti omuntu ono yaani era nzikiriza nti Katonda alina ekyokuddamu eky'omuntu ono kye yali. Abamu baagamba nti gwali bwa kabona, abalala ne bagamba nti yali kabaka, abalala naye walina oku kasita wabaawo ekibuuzo watekwa okubaawo ekyokuddamu ekituufu eri ekibuuzo ekyo. Tewasobola kubaawo kibuuzo nga tewali kyakukiddamu. Kakati tukkiriza nti Katonda anaatuwa omukisa akawungeezi kano okuva mu kigambo kye nga bwe tukisoma. Era mubadde ne Bire yangambye magambe nti mukolaganye bulungi nnyo n'abantu ba wano ababadde bakola ku by'okusimba ebidduka, abapoliisi n'abalala bonna. Mweyongere okukola bwe mutyo, ekyo kirungi nnyo ddala. Tusuubira okulaba ekiseera oba oliawo mu biseera by'omumaaso awo bwe tusobola okuleeta weema wano mu kibuga ne tugisimba wano mu kisaawe ky'emizannyo bwe tusobola okumala ekiseera ekiwanvuko nga kya wiiki ssatu oba nnya ez'enkuŋŋaana z'okudda obuggya ez'omudiriŋŋanwa. Naye wano tuba twakatandika okumanyagana ate ne tuba nga tulina okusiibulagana tuddeyo. Naye nandyagadde lumu okujja mbeere wano okumala ekiseera ekiwanvu ddala bwe tusobola okusiisira nga tetulina kuggalawo oluvannyuma lwa kiro kimu oba bibiri, naye ne tusigalawo ne tuyigiriza emisana n'ekiro emisana n'ekiro ne tweyongera mu maaso bwe tutyo ng'oba oliawo oli addayo keeka naawe enkoko emmere n'akamente n'akomawo wiiki eddako ne yeeyongera mu maaso n'olukuŋŋaana. Ekyo nkyagala. Kale Mukama abeere nammwe. Kati nga sinnagenda, obaoliawo ku Sande ku makya oba ku Sande akawungeezi, oba ekiseera ekimu kyonna mulimu ku nkuŋŋaana zino, manyi mwenna mulindiridde okuliira obubaka ku mazima agakwata ku kufumbirigana n'okwawukana. Nga kye kimu ku bizibu eby'amaanyi eby'omu kiseera kino, era ndi mukakafu ddala nga bwe nkakasa nti nnyimiridde wano, nzikiriza nti eky'okuddamu ekituufu kiri mu kigambo kya Katonda, era nzikiriza nti ekyo kye nnasuubiza nti kye kiri nkomyawo. Era ndowooza nga mmanyi nga bwe mmanyi, njagala mbeere n'olukuŋŋaana olulala wano mu Jeffersonville ku Sande ya Pasika, era tujja luliba lukuŋŋaana lwa kumakya nga busaasaana, oluvannyuma tubeere n'olwa Sande ya Pasika. Kale tuli lulanga nga terunnabaawo, tugezeeko oba oliawo n'okunoonya ekizimbe mwe tulikuŋŋaanira bwe kiriba kisobose oba okubaako ekifo kye tufuna bwe tulibeera ku Sande, tusobole oba oliawo okujja ku lwomukaaga ne ku Sande. Nina okulinnya ennyonyi nzije ate nzireyo kubanga ekiseera kigenda kisembera. Nina okusooka okukikebera n'enteekateeka gye nnina ekwata ku lugendo lwange olumu olw'okugenda mu California. Ate amangu ddala ng'olwo lwakaggwa, nina okuserengeta mu Afirika. N'olwekyo musigale nga muwuliziganya n'ebiva eno era mutusabire. Kati akawungeezi kano waliwo ekitundu ku kigambo kya Katonda kye njagala okubalaga ekisangibwa mu ssuula ey'okuna ey'enjiri y'omutukuvu Luka. Essuula ey'okuna n'olunya olw'ekkumi n'omukaaga lwe lujja okutandika nga Yesu ayogera. Leero ekigambo kino kituukiridde mu matu gammwe. Kakati okuva mu ekyo twagala twekkaanye ku butya ekigambo kya Katonda bwe kiri ekikozi. Kati ffenna tusobola okutegeera eby'ensengeka y'ebyuma entuufu bw'eri, naye ekyo kyetaagisa maanyi okukireetera okukola. Tusobola okutegeera ensengeka y'ebyuma ng'emmotoka, naye ate weetaagisa okubaawo amaanyi ag'okutambuza nnamuziga emmotoka eyo okusobola okusengula okuva mu kifo. Kati Yesu yali akomyewo e Nazaaleesi gye yakulira. Bwe tweyongera mu maaso mu byawandiikibwa wano, tulina bwe tusanga nga bamugamba nti twawulira mbu wakola kino na kiri e Kaperunawumu. Kati leka tukulabe ng'obikola ne mu kyalo ky'ewammwe. Yesu n'abagamba nti nnabbi asibwamu ekitiibwa buli wamu okuggyako mu nsi y'ewaabwe. Era ekyamazima eyo gy'oba wakulira era abantu gye bakumanyi. Ate eyo yalinayo erinnya ebbi okusooka kwa byonna olw'okuzaalibwa nga talina kitaawe wa ku nsi. Eyo yali amanyiddwa ng'omwana omwebolereze, nga bagamba mbu ekyamazima Maliyamu yafuna olubuto nga tannafumbirwa mu butongole eri Yusufu. Naye ekyo si bwe kyali, tumanye nga si bwe kyali. Kati ku kyawandiikibwa kino Ekyandetera okukyetegereza kye kintu ekyakabaawo ebbanga ettono gye buvuddeko mu Phoenix, Arizona. Lwali lunaku olusembayo olw'olukuŋŋaana lwe nnali nnina okubuuliramu mu lukuŋŋaana lw'abasajja abasuubuzi abakkiririza mu njiri enzijuvu olw'ensi yonna. Kati mu lukuŋŋaana luno waaliyo omugenyi yali atukyalidde, yali bisopu omukatuliki eyali ava mu kiwayi ky'ekereziya ekya Cardinal Rites of the Apostolic Catholic, ayitibwa Most Reverend John S. Stanley, OSD, nga ye ssaabalabirizi w'ebibuga ebinene eby'Amerika mu ekereziya Katolika. Bino bye byali ku kaadi ye nga kuliko n'endagiriro ye. Era yali mugenyi eyali akyalidde ekibiina ky'abasajja abasuubuzi abakulisitaayo, era nnali nnamulabyeyo eggulo limu. Kati bwe nnali mbulira ku lw'omukaaga akawungeezi, zikiriza kyaliwo ku olwo, manya ku lw'omukaaga ku makya ku kyenkya, ne bwe nnali mbuulira yabeeranga nneekaliriza amaaso. Muli ne ndowooza nti omusajja oyo ddala buli kimu kye njogera takkiriziganya nakyo. Kati omanyi, wali osobola okumulaba yabeeranga anyenya omutwe gwe nga bwaguzza waggulu ne wansi, naye ssaategeera kituufu kyennyini ddala ekyamuliko. Kati ku Sande olw'eggulo bwe najja okubuulira, eky'okuyigiriza kubo kyange nnali ŋŋenda kukyesigamya ku okulumwa ebisa. Yesu we yagambira nti ng'omukazi bw'alumwa ebisa abeera alumizibwa ng'agenda okuzaala. Kale nnali ŋŋenda kubuulira okusinziira ku ekyo nti okulumwa ebisa ng'omutwe, nga ŋŋamba nti mu kaseera kano ensi erumwa ebisa. Enkadde erina okuggibwawo empya esobole okuzaalibwa nga ensigo bw'erina okuvunda okusobola okuleeta obulamu obuggya. Nga njogera kulumwa ebisa, engeri y'ensi gye yalumwa ebisa mu ssematalo eyasooka, ensi yalumwa ebisa ebyali ebizibu ennyo kubanga baalina omukka ogw'obutwa n'ebintu ebirala eby'enjawulo abe kasinga ebyali bisobola okusaanyaawo ensi. Ne mu ssematalo ow'okubiri n'erumwa ebisa ebirala ebirumwa okusinga ku byasooka. Baalina zibbomu zisabyalo wamu ne zibbomu nnamuzisa. Kati tekyasobola kugumira bisa birala n'esigalawo. Ku mizinga gino n'ebintu bye tulina leero, olutalo olulala lumu lujja kugikasuka eri mu bwengula, kubanga kati awo ejja kuba ezadde. Ensi empya ejja kuba ezaaliddwa. Bayibuli egamba nti ejja kubaawo. Wansi wa buli bubaka bwa nnabbi, Isirayiri yalumwanga ebisa, kubanga bannabbi baagendanga okujja nga bakenkufumbya eddiini n'abakulembeze b'amadiini, ekkanisa bamaze okugikolamu ebibiina ebigunje. Kale bannabbi abo buli bwe bajjanga ne bw'ati bayogera Mukama, makanisa ago baaganyeenyanga, ekyo ne kireetera ensi okulumwa ebisa. Oluvannyuma yagenda erumwa ebisa okutuusa lwe yazaala omwana ow'obulenzi ow'enjiri, nga yali ekigambo kyennyini nga kyambadde omubiri. N'olwekyo ekkanisa ddala erumwa ebisa akawungeezi kano nate olw'okuzaala omwana ow'obulenzi, omwana wa Katonda akomewo nate. Abakenkufu baffe ab'ebyeddiini bonna, enkola zaffe zonna ez'enzikiriza, amadiini gaffe gonna byonna bivundidde ddala nga tulaba. N'olwekyo tulumwa ebisa, ate obubaka obuva eri Katonda bubeerera ekkanisa bugiteeka mu kulumwa ebisa okw'amaanyi okusingawo. Naye nga wayise akaseera ejja kuzaala omugole, era ekinaazaalibwa okuva mu bisa bino kwe kujja kwa Yesu Kristo eri omugole we. Kakati mu mbeera eyo nga ndowooza ng'omusajja ono bw'atakkiriziganya nange n'akatono, bwe najja okubuulira obubaka buno nabikula Bayibuli yange ntuuke ku muko gwe nnina okusomako. Mukyala wange yali akantonera Bayibuli empya ng'ekirabo kya ssekukkulu. Bayibuli yange enkadde yali akamala emyaka nga 15, era yonna yali esensuse, ng'empapula buli lwe njibikkula zigisooka mu busoosi. Era naye nabanga mmanyiwa wennyini buli kyawandiikibwa we nnina okukijja, kuba Bayibuli eyo nnali nagisoma nga nagyekenneenyeza ddala. Naye ku olwo nnali nnatoola butoozi eno empya n'eŋŋenda n'eyo, kubanga eri yali erabika bubi nnyo okugenda nayo mu kanisa. Kati bwe natanula okubikkula mu njiri ya Yokaana Omutukuvu ekyawandiikibwa we kyali, ne ntandika okusoma essuula 16, naye olunyiri lwe nnali nnoonya nga teruliimu. Muli ne ŋŋamba nti nga kyewuunyisa, ne nziramu ne mbikkula ng'era teruliimu. Oluganda Jack Moore ava mu Shreveport, Louisiana, mukwano gwange Nfiira Bulago, yali atudde awo. Kye nava mubuuza nti, "Oluganda Jack, olunyiri olwo terusangibwa mu njiri ya Yokaana Omutukuvu essuula 16? Nanziramu nti, "Mwe rusangibwa." Mu kaseera ako Bisopu ono Omukatuliki n'asituka mu katebe ke awali bannaddiini ababuulizi nga 10 abaali batudde awo ku kituuti, n'atambula n'asembera wendi n'ebyambalo bye byonna n'amagandula n'emisalaba n'ebirala n'asembera ddala wendi n'aŋŋamba nti mutabani nywera katonda anaatera okutambula ne neewuunya ne ŋŋamba ddala bisopu omukatuliki yaŋŋamba ekyo ye kwe kuŋŋamba nti lusoma okuva mu kitabo kyange bwe nti ekyawandiikibwa ne nkisoma okuva mu kitabo kye ne nsimba omutwe gw'ekyokuyigirizaako kyange ne ŋŋenda amaaso ne mbulira obubaka bwange oluvannyuma bwe namaliriza n'asituka nga nze nvuddeyo n'agamba nti waliwo ekintu kimu ekiteekwa okubaawo bwe kinaamala okubaawo ekkanisa erina okuva mu mivuyo gy'erimu oba si ekyo ffe tulina okufuluma emivuyo ekkanisa gy'erimu kale walina okubaawo ekimu ku bibiri kati nnali nzirayo eka mu Tucson kwolwa akawungeezi abaana baali bakaabira okufunayo sandiwiiki ne mbaako we nnayimirira nfuneyo sandiwiiki mukyala wange kwe kuŋŋamba nti biiru seeraliikirirangako mu bulamu bwange nga bwe neeraliikiridde nga nkulaba okikitana ne bayibuli eyo n'amboza nti gwe tewatidde ne mugamba nti nedda ne ŋŋamba nti nabadde nkimanyi mwe luli olupapula baalubuuka bubuusi ne lutakubibwa ng'ensobi yakolebwa baagikuba n'agamba nti okukirowoozaako obulowooza nti bayibuli eyo nze nagikuwa nabadde ndabanga buli liisi erintunuulidde ne mugamba nti naye ekyo kyabadde tekyebeereka ey'ensobi yakolebwa nga bayibuli bagikuba ne mugamba nti olupapula baalubuuka bubuusi ne lutakubibwa kati ne ntuula wansi ne nziramu ne ndwetegereza nga buli kimu kiringa bwe kiteekwa okuba wabula ng'essula ya 16 ekoma eriko kitundu ng'ekitundu ku yo nga kyayinki 3 okuva wansi kyekyakubibwa n'erudda ku ssula ya 17 ku ludda olulala nga naye ekintu kye kimu kale nga bwe yali bayibuli empya empapula ezo zombiri zaali zeekutte wamu kati nze nali nsoma mu ssula ya 17 mu kifo ky'ey'16 kale ne ŋŋamba nti tekirina buzibu waliwo ensonga lwaki kyabadde bwe kityo kati eddoboozi ne linzijira nga bw'osobola okuwulira eddoboozi lyonna ne ligamba nti n'ayingira e nazaaleesi gye yakulira n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye awo kabona n'amuwa ebyawandiikibwa okusoma n'asoma Isaaya 6:1 emala okusoma ebyawandiikibwa n'atuula n'addiza kabona bayibuli ekitabo n'atuula wansi abantu bonna abali mu kibiina ne bamusimba amaaso ebigambo eby'omuwendo ne biva mu kamwa ke n'agamba nti leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde ebyawandiikibwa nga bituufu kino bw'oba okyetegereza mu Isaaya 6:1 tuka ku lw'okubiri omukama waffe we yasoma Isaaya 6:1 okutuuka ku lw'okubiri naye mu makkati g'olunya olw'okubiri olwa Isaaya 6:1 n'akoma awo awagamba nti omwoyo wa Mukama ali ku nze okutendera omwaka ogwakkirizibwa n'akoma awo lwaki kitundu kiri ekirala eky'okuleeta omusango tekyali kya kujja kwe okwasooka wabula kyali kya kujja kwe okw'okubiri mukiraba tekyali kya mu kiseera ekyo mulaba ebyandiikibwa bwe bitaliimu nsobi lubeerera biba bituukiridde yesu yakomawo wennyini ekyawandiikibwa bwe kyakoma kubanga ekyo kyennyini kyekyali eky'okukakasibwa mu biro bye kati mu kujja okwo okwasooka mu kujja okw'okubiri alireeta musango ku nsi naye tekyali kya mu kiseera ekyo yalina kulangirira mwaka ogwakkirizibwa mulaba nti masiya yali ayimiridde mu kituuti ye kennyini nga yeeyoleka n'ekigambo ekyasuubizibwa ekyali eky'okutuukirizibwa mu mulembe ogwo nga kyewuunyisa masiya okuba nga yali ayimiridde mu maaso g'ekkanisa mulabe n'ebigambo bino eby'omuwendo bwe yagamba wano nti okulangirira omwaka ogwakkirizibwa omwaka ogwakkirizibwa nga ffenna bwe tukimanyi ng'abasomi ba bayibuli gwe gwali omwaka gwa jubireewo kubanga abaddu bonna n'abasibe nga bwe baabanga nga bwe baatwalibwanga mu kkomera wabanga olina okuwaayo omwana ow'obulenzi okusasula ebbanja oba omwana ow'obuwala okusasula ebbanja era yabeeranga mu buddu obuddu ne bwe yabanga bumazeemu ebbanga lyenkanawa oba nga alina kubumalamu ebbanga lyenkanawa omwaka bwe gwatuukanga ogwa jubireewo ekkondeere bwe lyavuganga buli muntu yateebwanga n'aba wa ddembe bwe yabanga ayagadde okuba ow'eddembe ng'oba wa ddembe nga tokyali muddu naye bwe wayagalanga okusigala ng'oli muddu wabanga olina okutwalibwa mu yeekaalu ne bakuyimiriza kumpi n'empagi ya yeekaalu ne bakwata olukato ne bakuwumula ekituli mu kutu, era okuvaawo wabanga wakuweereza Mukama woyo ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga kyakulabirako kyennyini ddala ekiraga enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Bwebuulirwa ekiseera ekyakkirizibwa n'ekiseera kya jjubireewo, omuntu yenna obaani, obe wa langi ki, obe wa ddiini ki, obenga webbise kyenkana wa mu kibi oba kikyamu ki kyonna ekikuliko, osobola okuteebwa n'oba wa ddembe bw'owulira ekkondeere ly'enjiri nga livuga, obeera wa ddembe. Naye bw'okuba obubaka amabega n'ogaana okubuwulira wekkaanye, owoomulwange kituli mu kutu n'olukato, ng'ekyo kitegeeza nti obuuse omusittale ogw'ekisa n'odda mu musango, era toliddamu okuwulira njiri. Tolyeyongera mu maaso kusukkaawo. Oteekwa kuba muddu wa nkola eyo gy'olimu ennaku zonna ez'obulamu bwo kasita ogaana okuwulira omwaka ogwakkirizibwa. Kakati ekitundu kiri ekirala nga bwe ŋŋambye, kyali tekyetaagisa kwanukulirwawo, kubanga Masiyo najja ekiseera kyonna okuva kati lwalireeta omusango. Kati abantu abo baalimu abatya okumutegeera nti yali ye? Ddala kyabalema kitya? Kyabaawo kitya nga tekyalabisibwa mu lwatu ddala? Ddala kyabalema kitya okulaba ng'ate ya nga kigambo kya kitalo? Kirowoozeeko. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde mu maaso gammwe. Ani yakyogera? Katonda mwene oyo yevvuunulira ekigambo kye ye. Leero ekyawandiikibwa kino lwekituukiridde. Masiya mwene ng'ayimiridde mu maaso g'ekibiina ng'asoma ekigambo okuva mu Bayibuli ekimukwatako ye. Oluvannyuma n'agamba nti, leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde. Kyokka era ekyo ne batayinza kukiraba. Nga guba mutawaana gwa maanyi ekyo bwe kibaawo! Naye kize kibaawo. Kize kibaawo emirundi mingi. Kyabaawo kitya? Weewaawo nga bwe kyabaawo emirundi giri emirala okuyita mu kukkiriza enzivuunula y'ekigambo ey'obuntu. Ekyo kye kyakireeta. Abakkiriza ab'omubiro ebyo abali batwalibwa okuba abakkiriza baatwalanga nzivuunula ya kabona gye yabanga abavuunulidde ey'ebyawandiikibwa kye bitegeeza. N'olwekyo Yesu engeri gye yali nga tagwa mu kibiina yadde ekimu ku bibiina byabwe yagobebwa okuva mu makkati gaabwe. Kale n'olwekyo baali tebasobola kweyoleka wamu naye kubanga yali wanjawulo ku bo. Yesu Kristo ng'omuntu yali wanjawulo nnyo okutuusa nti tewali muntu yenna yandiremeddwa kukira abantu ye yali Omwana wa Katonda. Kubanga ye yali okulabisibwa kwennyini okutuukiridde okw'ekyawandiikibwa ekyamuwandiikibwako. Omukristaayo yenna ku ekyo kwategeererwa ng'obulamu bwe bulaga ebintu byennyini omukristaayo by'alina okukola. Ateekwa okuba yayimirira n'abagamba nti, leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde ddala mu maaso gammwe nga mulaba. Nga kyali kyankukunala, nga kyali kyeraga lwatu, kyokka abantu abo ne batakitegeera mu butuufu bwakyo. Lwaki? Lwakubanga baliko enzivuunula y'enkola y'abakabona be baali bawuliriza gye bakkiriza. Ate ebyafaayo bulijjo byeddiŋŋana, era ekyawandiikibwa kiba n'amakulu ag'enjawulo ge kitegeeza n'okubikkulirwa okw'enjawulo. Okugeza ng'awagamba mu Bayibuli nti, nayita omwana wange okuva mu Misiri, ng'etegeeza Yesu. Kebera okujuliza kwe bawa wakati w'emisittale gy'olupapula kw'ekyo ojja kukizuula nga kyali kyogera ne ku Yakobo ekyawandiikibwa kye kimu. Yesu ye yali omwana we omukulu. Yakobo ye yali omwana we gwe yayita okuva e Misiri, nga ge makulu enzivuunula ya Scofield n'enzivuunula endala ge zijulizaako, kubanga ekyo ekyawandiikibwa kye kyali kijulizaako. N'olwekyo kyalina ebyokuddamu bya mirundi ebiri. Kyalina eky'okuddamu eky'okuyitibwayo kwa Yakobo n'eky'okuyitibwayo kwa Yesu. Era ne leero bwe kiri. Ensonga lwaki tuli mu mivuyo gino gyonna gye tulimu, abantu ne balemu okulaba amazima ga Katonda, eri nti waliwo enzivuunula z'ekigambo kya Katonda nnyingi nnyo ez'abantu obuntu. Katonda teyeetaaga muntu yenna kuvuunula kigambo kye. ye yevunulira ebibye. Katonda yagamba ku lubereberye nti leka wabeewo ekitangaala era ne wabaawo ekitangaala. Ekirali tekyetaaga kuvunulwa kwonna. Yagamba nti emberera eriba olubuto era n'eba. Ekirali tekyetaaga kuvunulwa kwonna. Bwe okuvunula kwa Katonda okw'ekigambo kye, bwe owakituukiririza era n'akikakasa okuba nti kyekyo. Okwo kwe kuvunula kwe ng'akituukiriza. Awo we wali okuvunula kwa Katonda ng'aleetera ekigambo kye okutuukirira, abeera akikuvuunulidde. Nga bwe wayinza okuba nga tewabangawo kitangaala, n'agamba nti leka wabeewo ekitangaala, ne kibaawo. Ekyo tekyetaaga muntu yenna kukivuunula. Naye tuba n'enkola ez'obuntu ezitabulwamu ekyo, era ekyo bw'okikola, ekyo okiremesa okukola kye kyandikoze. Lubeerera bwe kityo bwe kibaddenga. Naye era nkyalowoozaamu bwe kyali kyewuunyisa. Kirowoozeeko, Masiya, lwaki baalemwa okumutegeera? Kubanga abakulembeze baabwe bennyini abaali bateekwa okuba nti bamumanyi, abaali bateekwa okuba nga bamanyi bulungi ebyawandiikibwa, abaali bateekwa okuba nga bategeera bulungi ebyawandiikibwa, omusajja ono baamulengeza nga bagamba nti n'okusooka kwa byonna mwana mwebolereze, tetuyinza kukkiriza muntu ng'oyo. Leero oluvannyuma lw'emyaka okuyitawo, ekyo tetukikkiriza. Tusobola n'okwewaayo okuttibwa naye nga tetugambye nti yali mwana yazaalibwa embeerera. Era lumu ekiseera kijja kutuuka ng'ebintu byennyini bye tulaba yakuwa ng'akola leero, abantu abalibaawo mu mirembe egirijja bwe giribaawo balifirira ekintu kye twogerako olwaleero. Mulittibwa akabonero k'ensolo bwe kalijja nga temukkirizibwa kubuulira njiri mu ngeri eno. Okwegatta awamu kw'amakanisa okw'ekikungo bwe kulijja okukyategekebwa mu kaseera kano kennyini okukola ekkanisa ey'ensi yonna, kiri kwetaagisa okufiirwa obulamu bwo okunyweza obujulizi bwo obw'ekyo ky'okkiriza olwakino. Oteekwa kukikkiriza kati. Singa bakabona bali babadde basobola okuzuukira abaamusalira omusango, tebandigumusalidde. Naye leero ogamba nti, nze singa nali mu kiseera ekyo nandikoze bwenti ne bwenti. Naye ogwo si gwe gwali omulembe gwo, naye guno gwe mulembe gwo, kino ky'ekiseera. Ogamba nti nyabula singa abadde waali wano. Bayibuli egamba nti y'omu jjo leero n'emirembe gyonna, y'omu n'olwekyo ali wano. Naye ali wano, ensi gy'ekomye okulaakulana n'okukola ebintu eby'amaanyi n'okuba n'obuyigirizo obwa waggulu, ali wano mu nkula ey'omwoyo gwe batasobola kutta oba okusaanyaawo nga bagutta. Yafa lumu, tasobola kuddamu kufa. Yalina okwambala omubiri Katonda asobole okuttibwa mubiri olw'ekibi. Naye ku mulundi guno tasobola kufa kubanga kati ye Mwoyo Omutukuvu. Kati ddala nga kyewuunyisa okukirowoozaako nti baamukonjera ebintu eby'engeri eyo. N'ekintu ekirala, okuba nti teyeegatta yadde ku kimu ku bibiina byabwe. Kati mukiraba, ekyo nakyo kyayongera okumufuula omuntu omubi. Teyeegatta ku bibiina byabwe, teyeegatta ku nkola yaabwe ey'obwakabona, era teyalina akakwate konna nabyo. Ate ebyo byonna ng'obitadde ku bbali, yagezaako n'okumenyawo bye baali baazimba. Yayingira mu yeekaalu. Tugamba nti yali musajja mukakkamu ddala kye yali, naye emirundi mingi obukakkamu tetubutegeera mu ngeri ntuufu. Yali muntu asaasira, naye oluusi tulemerera okutegeera amakulu g'okusaasira amatuufu kye gali. Tekitegeeza kulumirirwa okw'obuntu, okwo si kwe kusaasira, wabula okusaasira kwe kukola ekyo Katonda ky'ayagala kikolebwe. Yayitirako ku kitiba kye Besuseda ku mulyango. Abantu bwe baali nga bagalamidde nga kibiina kinene eky'abantu. Ekibiina ekinene babeera abantu abayitirivu abatamanyiddwa muwendo. Naye mu kibiina ky'abantu abo abaali bagalamiddewo mwalimu abalema, abazibe b'amaaso, abaagongobala, abaakoozimba. Ate yasaasiranga abantu ebbanga lyonna. Naye yagenda eri omuntu omu ataali mulema, ataali muzibe w'amaaso, ataali mugongobavu, newankubadde okwozimba. Oboolyawo yali atawanyizibwa kawago, oboolyawo yalinamu obuyongobevu bwokka nga yazingama, ng'azingamidde emyaka 38. Nga tebumuluma nnyo kiri awo si bwakumutta, ng'agalamidde awo kawempe. Naye oyo gwe yabuuza nti oyagala okuwonyezebwa? Omusajja n'amuddamu nti sirina nsuula mu mazzi, naye buli lwe mba ŋŋenda nti ate omulala nga nsoose okukkamu. Mukiraba, yali asobola okutambula, yali alaba, yali asobola okuva mu kifo, wabula yali muyongobevu buyongobevu. Yesu n'amugamba nti golokoka weetikke ekitanda ky'ogende ewuwo. Era Yesu yabuuzibwa akanaana akataano ku nsonga eyo, kubanga mujjukira ng'ekyawandiikibwa kikyogerako kino. Tekyewuunyisa singa olwaleero ajja mu Jefferson Ville n'akola ekikolwa ng'ekyo era babeera baakumwogerako. Naye mujjukire byajja kukola kintu kimu nga kwe kukola ebyo Katonda byayagala bikolebwe. Kati ekyo kisangibwa mu njiri y'Omutukuvu Yokaana 5:19, mujje okusanga ekyokuddamu. Yagamba nti, ddala ddala mbagamba nti omwana tayinza kukola kintu kyonna ku bubwe wabula ekyo ky'alaba kitaawe ng'akola, n'omwana naye ky'akola. Kati ekyo baali basanye okukitegeera joko kwe kwali okutuukirizibwa kwe nnyini okw'obunnabbi bwa Musa, kubanga Mukama Katonda wammwe alibayimusiza nnabbi alinga nze. Mukyekaanyiza nti bwe yalaba omusajja yagamba Yesu yali akimanyi nti omusajja ono yali mu mbeera eno okumala emyaka mingi. Mukiraba, olw'okuba yali nnabbi, yalaba omusajja oyo ng'ali mu mbeera eyo, n'aserengetayo n'awaguza okuyita mu bantu abo, nga yeenyigiriza okuyita mu kibiina okutuusa lwe yatuuka ku musajja oyo. N'ayita ku balema, abaagongobala, abazibe b'amaaso n'abaakoozimba, ate nga musajja ajjudde okusaasira. Naye okusaasira kwe kukola ekyo Katonda ky'ayagala kikolebwe. Kati tumulaba nga bw'ataabeegattako, teyalina kakwate konna na bibiina byabwe. Bw'atyo n'aboolebwa nga tasobola kuba na ng'oggyeeko ekyo, lumu yayingira mu yeekaalu. Ye musajja yayingirayo n'asanga ennyumba ya Katonda ng'eyonooneddwa ebitagambika nga bw'eri leero, nga bagula, batunda, bawaanyisa ssente. Emmeeza kwe baali batundira zonna n'azivuunika. N'akwata emiguwa n'agiranga, n'akuba abaali bawaanyisa ssente, n'abafulumya yeekaalu, n'abatunuulira n'obusungu, n'abagamba nti, kyawandiikibwa nti, "Aleluya! Ennyumba ya Kitange ennyumba ya kusabirangamu. Nimwe mugifudde empuku y'abanyazi. Era mmwe n'obulombolombo bwammwe mufudde amateeka ga Katonda okuba agatalina makulu." Ddala ekibinja ng'ekyo kyali kisobola okumukkiririzaamu? Nedda ssebo, ng'embizzi baali beevulungidde ennyo mu bikyafu by'ebibiina n'empitambi eby'ekiseera ekyo, okutuusa enkola y'ekinnaddiini lwe yabannyogoza ennyo ebitagambika, ne bakwata bbalaafu ne batuuka okuba nga tebakyasobola na kuwulira kutambula kw'amaanyi ga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ky'ova olaba mukazi wattu oli bambi yasobola okukwata ku kyambalo kye, amaanyi ago ne gamuwonya. Ate omuserikale atamidde n'amwandulira amalusu mu maaso, n'atabaako maanyi gonna gaawulira. Kisinziira ku ngeri gy'ogakwatamu. Kisinziira ku ki ky'onoonya. Bw'ogenda ku kkanisa, kisinziira ku ki ky'onoonya. Kati tumulaba ng'ayimiridde awo, era ng'abantu bateekwa okuba baali baamulabudde dda, nga bamulabudde, bakabona bateekwa okuba baali baalabula dda abantu nti kati ssabbiiti ejja agenda kujja wano, naye bw'anajja temuwuliriza. Kati musobola okugendayo ne mutuula, naye by'ayogera tembiwuliriza kubissaako mwoyo, kubanga si wa mu kibiina kyaffe, muntu eyaboolebwa. Talina kaadi eraga wa gy'akuŋŋaanira, era na bbaluwa yonna eraga kibiina ky'akiikirira. Talina kintu kyonna kya ngeri eyo. Kati ki kyali? Ali awo omuvubuka kyewaggulo yazaalibwa emmanga wano, yazaalibwa wabweru w'obufumbo mu maka g'omubazzi. Nnyina yafuna olubuto lwe bwe yali tannafumbiriganwa na bba, naye bagezaako okukibikkirira nga bakirimbika mu kubeera ekintu ekitali kya bulijjo. Tetukimanyi nti Masiya bw'alijja alikkirira wansi okuva mu biti wa by'eggulu, n'agenda eri kabona waffe asinga obukulu n'amugamba nti, "Kayaafa, nze nzuuno." Naye tukizuula nti teyakikola bw'atyo, kubanga mu kigambo tekyawandiikibwa bwe kityo. Obulombolombo bw'abantu bwe bwabaleetera okukkiriza batyo. Ekigambo kyo kyali kyagamba nti yali waakujja mu ngeri yennyini gye yajjamu. Era n'ayimirira awo wennyini n'asoma ekigambo, n'abagamba nti, "Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde mu maaso gammwe." Naye era ne balemwa okumulaba oba okumutegeera, era nga bwe bazze bakola mirembe emirala gyonna. Nuuwa naye yandibanga yayogera ekintu kye kimu olunaku lwe yayingira mu kyombo, oluggi ne luggalwa. Musa yandibanga yagulawo eddirisa eryo eryali waggulu ku kyombo n'atunula ebweru ku kibiina. Mujjukire nti Katonda yaggalawo oluggi. Kale yandibanga yabagamba nti, "Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde mu maaso gammwe." Naye mu kaseera ako kyali kikeerezi nnyo gye bali. Yali amaze emyaka 12 ng'abuulira, ng'agezaako okubayingiza mu kyombo ekyo kye yali azimbye, ng'abagamba nti ekyawandiikibwa kigamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama, enkuba egenda kutonnya. Naye ne bakandaalirira. Naye Nuuwa yali asobola bulungi okugamba nti, "Leero, olwaleero, ekyawandiikibwa kituukiridde." Musa ku lunaku lwe lumu empagi y'omuliro lw'eyaka ku lusozi Sinaayi newa obujulirwa ku bujulizi bwe, Musa yali asobola okugamba nti, "Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde." Musa mukimanyi nga yali musajja yayitibwa Katonda, yali nnabbi. Era bwe yali ayitibwa, olw'okuba yali nnabbi, waliwo ekyali kirina okumutuukako nga kisukkulumya amaanyi aga bulijjo. Okusobola okubeera nnabbi, yalina okusisinkana Katonda maaso ku maaso ayogere naye. N'ekirala, byeyayogeranga byalina okutuukiriranga, oba si ekyo tewali yandimukkiriza. N'olwekyo ekyo tewali muntu akkirizibwa kukyeyita okutuusa ng'ayogedde ne Katonda maaso ku maaso mu ddungu awantu awamu aweekusifu gy'aba yasisinkanira Katonda ye ng'omuntu. Era abo bonna mu nsi abatakkiriza nti Katonda gy'ali babeera tebasobola kukimuggyamu, kubanga aba yaliko mu kifo ekyo era ng'akimanyi nti kyabaawo. Buli mukulisitaayo ekintu bwe kityo kirina okumutuukako nga tannabaako kintu kyonna ky'ayogera ku kubeera mukulisitaayo. Obumanyirivu bw'ekintu ekyakutuukako nga ggwe. Nayogerako n'omwana wa muganda wange gye buvuddeko, buvubuka omuto omukatuliki, eyaŋŋamba nti, "Kojja Biiru, ntabadde nga nzire no neri ne ngenda buli wamu nga ngezaako okubaako ne kye nnoonya. Buli kiro olukuŋŋaana luno bwe lubadde terunnatandika abadde ng'akaaba, era ekiro abadde ng'aloota ebirooto ng'ayingira ajjadduka ajja kuwa olutaali ng'ambuulira nga yeenenya nga bw'abadde omukyamu. Ne mugamba nti, "Melvin, ogezeeko okugenda wa yonna kaweegate ku kkanisa empitirivu okwenkana wa, kodinganeze mirembe maliya ez'enkana wa, oba okuweebwa emikisa egy'enkana wa okuva eri omuntu. Olina okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri ng'ozaalibwa omwoyo wa Katonda. Kye kintu kyokka ekijja okumatiza omutima gw'omuntu. Ekyo eky'okuzaalibwa ogw'okubiri manyi balina kye baakiwaanyisaamu nakyo ensangi zino, nga kati kyakukwata bukwasi mu ngalo za mubuulizi na kuwandiika linnya lyo mu kitabo. Naye ab'emikwano, eyo njigiriza yagunjibwa obugunjibwa. Si ge mazima ga Bayibuli. Singa gaali ge go, ebikolwa by'abatume mu ssuula ey'okubiri wandisomerwe wati nti awo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka mu mujjuvu, omusumba n'abayo n'akwata abantu mu ngalo. Naye wagamba nti awo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka mu mujjuvu, omukolo gw'okutandikibwawo kw'ekkanisa mu butongole gwajja okuwuuma okuva mu ggulu ng'empewo ewuuma ey'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Omwoyo Mutukuvu bw'atyo bwe yajja omulundi ogwasooka. Buli mulundi gwonna bw'atyo bwazzenga okuva ku mulundi ogwo. Ye Katonda era takyuka. Kati ekyo kyesittaza abantu, bagamba mbu ebyo byali bya kiseera kirala. Naye yeye omujjo leero n'emirembe gyonna. Buli mulundi ekkanisa lwe yali efunye Omwoyo Mutukuvu azzenga nga bwe yajja omulundi ogwasooka wansi w'endagiriro y'emu bikolo y'abatume 2:38, tekyukangako era terikyuka. Kiringa endagiriro y'omusawo ey'enkozesa y'eddagala erijjanjaba obulwadde. Ajja kuwandiikira endagiriro y'enkozesa y'eddagala ery'okujjanjaba obulwadde omusawo ekyo ky'ajja okukola. Naye singa endwadde eyo gitwalewo omutunzi w'eddagala omufere n'atabula eddagala n'aliteekamu ekirungo ekisaabulula obutwa ekisukkiridde, lijja kuba linafu nnyo, terijja kukolera kalungi konna. Ate waliteekamu obutwa obuyitiridde bujja kutta. Eddagala eryo lirina kuwandiikibwa kusinziira ku ndagiriro ya musawo. Era endagiriro y'omusawo ku ngeri y'okufunamu Omwoyo Mutukuvu yatuweebwa Dr. Simon Petero lunaku lwa Pentekoote. Kamba we ndagiriro gye munaagoberera. Mwenenye buli omu ku mmwe era mbatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo olw'okuggyibwako ebibi, era munaafuna ekirabo nga ye Mwoyo Omutukuvu. Kubanga endagiriro eno egenda eri abo abali ewala n'eri abo bonna Mukama Katonda waffe baaliyita, endagiriro ey'obutaggwaawo. Kino Musa kyali kyamutuukako. Yakwata olugendo n'ayolekera mu nsi eyo n'atandika okugamba abantu kinasisinkana empagi y'omuliro. Yali mu kisaka nga kyaka, era yaŋŋamba mbagambe nti, "Ndi ekyo kye ndi. Gendayo nja kubeera naawe. Genda n'omuggo gw'olina mu ngalo zo ugololere ku Misiri. Buli ky'onaasaba kijja kukolebwa." Kati kabona omu yandibanga yagamba nti, "Ebyo temuli makulu." Naye baalaba okakasibwa kwakyo kwennyini nga kutuukirira, bali tebakyayinza genda maaso na kukiziyiza. Baakitegeera nga yatumibwa Katonda. Kati Musa bwe yagamba nti ekyo kye yalaba era n'akijulizaako okuba nti ge mazima, awo Katonda yali avunaanyizibwa. Bwe kiba nga ddala ge mazima, yali avunaanyizibwa okulaga n'okakasa nti ekigambo ky'omusajja oyo ddala ge mazima. Bwe kiri, Yesu Kristo bwe yayimirira awo n'asoma ku lunaku olwo nti olwaleero ekigambo kino kituukiridde mu maaso gammwe, Katonda avunaanyizibwa okutuukiriza ekigambo ekyo. Kiyimiridde wano akawungeezi kano nga tugamba nti Yesu Kristo y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Ekyo Katonda avunaanyizibwa okukikakasa nti bwe kiri kubanga kigambo kye. Kati kikola ki? Wetaagisawo okukkiriza mu kukikkiriza. Wetaagisawo okukkiriza mu kukkiriza ekigambo kye nti kyoge mazima. Mwetegereze ekyabaawo Musa bwe yafulumyayo abaana n'abo bonna abaamugoberera. Abo abataagoberera baasigalayo e Misiri, naye abo abaagoberera Musa oluvannyuma lw'okusomoka ennyanja emyufu ne batuuka mu ddungu, Katonda yakka wansi ku lusozi Sinaayi. Empagi y'omuliro eyo olusozi lwonna ne lukolezaako omuliro, ne muvaamu eddoboozi ne lyogera, Katonda n'abawa amateeka 10. Musa yandibanga yavaayo n'ajja eri abantu n'abagamba nti, "Leero ekyawandiikibwa kye mbagambye nga nnabbi we kituukiridde. Mbagambye nga nti Katonda yansisinkana bwe nnali engulu eri mu kisaka ekyaka mu mpagi y'omuliro n'aŋŋamba kino nti nja kano ke kalibeera akabonero, abantu abo olibakomyawo wano wennyini mu kifo kino. Era Katonda wuuli mu mpagi y'omuliro y'emu gye nabagambako gye yalimu era engejjera waggulu ku lusozi. Olwaleero obunnabbi buno butuukiridde. Wuuno wano kakasa nti ebintu bye njogedde nga ge mazima." Katonda atwongere abasajja abalala bwe batyo abeesimbu era ab'amazima, aboogera amazima. Katonda ayinza byonna kwasobola okukakasiza nti ekigambo kye kikyali mazima. Asigalayo omujjo n'olubeerera. nga lwaki takikola yasuubiza okukikola yoswa yandiba nga yayogera ekintu kyekimu ku lunaku lwe yakomawo e Kadesubanea okuva ewalinnya eyo mu ddungu gye baali bagenze ensi baali bagibuusabuusa okubeera nti ddala kyekika ky'ensi katonda kye yali agambye kyeriba naye katonda yabagamba nti nsi nnungi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki naye yoswa ne kalebu be babiri bokka abaasobola okukikkiriza ku balala ekkumi abaagendayo bwe baakomawo baalina obukakafu baalina ekirimba ky'ezabbibu nga kyali kisobola kusitula abasajja babiri ab'amaanyi yoswa ne kalebu bandiba nga baayimirira ne bagamba nti leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde obukakafu buubuno obulaga nti nsi nnungi mazima ddala lwaki obukakafu buubwo obulaga nti nsi nnungi ebintu nga bino muyinza kubijja wa mu misiri tewaliyo bifo bwe muyinza kubijja naye leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde yandiba nga ayogera ekintu kyekimu bwe yalagula n'agamba nti bugwe wa yeriko waakugwa nga bamaze okukyetoloola emirundi musanvu ennaku musanvu emirundi musanvu olunaku era bwe baakyetoloola omulundi ogwo ogwasembayo bugwe n'alindigulwa ku ttaka yoswa yandiba nga yayimirira n'abagamba nti olwaleero omuduumizi omukulu ow'eggye lya mukama kye yaŋŋamba wiiki ntono gye buvuddeko tekijja kubaawo bwe kiti leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde nga bugwe yenna alindiguddwa ku ttaka mujja tugende tukiwambe kyaffe leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde nga kiyitirivu nnyo okuba n'abasajja ba katonda abayimiridde nga ku lw'ebintu ebituufu isirayiri ku mugga bwe baali ensi ne bagyeddiza ne basomoka baali bagenda kukikola batya gwali mwezi gwa apuli amatama mwe gakulukutira kubanga omuzira guba gusaanuuka okuva engulu mu buyudaaya ha nga kyalabika nga katonda yali omukulembeze w'eggye atamanyi kyakola okutwala eyo abantu be mu mwezi gwa apuli yorudaani mwe yayanjalanga n'oba etayanjalangako oluusi oba oli awo nandibadde nsooka nenyimirirako wano singa mbadde n'obudde naye mbaako amagezi amatonotono gembawa oluusi oyinza okubeera eyo ng'olina kookolo oba oyinza okuba n'ekirwadde nga weebuuza nti ddala nze omukulisitaayo lwaki nzaali mu mbeera eno bwe mba ndi mukulisitaayo lwaki ndi mu mbeera eno oluusi katonda ebintu abireka ne bikwatira ddala kazigizigi n'otuuka n'okuba nga tokyasobola nakulaba waggulu yadde ebikwetoolodde oba awalala wonna lwonaalyoka ajja n'akukolera ekkubo eribikuyisaamu osobole okugamba nti leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde kyeyasuubiza okukola abaana ab'ebbulaaniya yabaleka ne bayingirira ddala mu kikoomi ky'omuliro baagamba nti katonda waffe asobola okutulokola okuva mu kikoomi ky'omuliro kino naye ne bw'ataatulokole era tetujja kuvunnamira kifaananyi kyo bwe baakifulumamu nga bawunya omukka gw'ekikoomi manyanga baali tebawunyako yadde omukka gw'ekikoomi bandibanga baagamba nti leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde daniyeri bwe yava mu mpuku y'empologoma yandibanga naye yayogera ekintu kyekimu yokaana omubatiza oluvannyuma lw'emyaka 40 egy'enjigiriza z'ekinnaddiini zokka tekyewunyisa okuba nti ekkanisa yali mu kavuyo ke yalimu mu kiseera ekyo bwe yalabikako mu ddungu n'ajja ku yorudaani ateekwa okuba yayimirirawo wennyini ku lubalama bwe yayimirira n'agamba nti leero ekyawandiikibwa kino ekya Isaaya essuula ey'ana kituukiridde mpulirawo njagala nsooka ensimbe w'akatimba abuulira ebisopu oli namukadde kye yaŋŋamba yaŋŋamba nti mutabani obaka obwo tobumaliriza ne mugamba nti gwe weesirikire n'ambuuza nti ky'otegeeza bapentekoote ekyo tebakiraba ne mugamba nti nedda n'agamba nti nze nkiraba ng'ate bisopu omukatuliki naye n'ambuuza nti lwaki teweeyongeddeyo mu maaso ne mugamba nti gwe weesirikire n'agamba nti ekitiibwa kiba eri katonda nze nkiraba mu kaseerako kennyini omwoyo mutukuvu n'akka ku mwannyina eyalina we yali atudde mu lukuŋŋaana n'asituka n'ayogera mu nnimi ezitamanyiddwa n'awaana amakulu gaazo ag'ekintu kyennyini kye twali twogerako ne bisopu ku kituuti ekkanisa yonna ekifo kyonna ne kiwuuma kyatuuka ne mu lukuŋŋaana lwa oral roberts olubaddewo wiiki ewedde manya olwaliwo wiiki eri ewedde gye yaddirira era ye yali emboozi ey'olukuŋŋaana olwo engeri bisopu oyo bwe twali wansi w'omwoyo omutukuvu engeri gy'ebikulamu okuyita mu mukazi nzikiriza eyali mwannyina n'abikkula ebyali bigenda mu maaso waggulu eno ku kituuti n'abikkula ekintu ekyo kye twali tukweka ekiseera kye tulimu leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde leero ekitangaala ekyakawungeezi kizze naye tulemeddwa okukiraba mwekkaanye yokaana yagamba nti leero nze eddoboozi lyo yayogerera mu lukoola nga nabbi Isaaya bwe yagamba nti mulongoose ekkubo lya Mukama tebaakitegeera baagamba nti o gwe Yesu yegwe Kristo manyanga n'abagamba nti si nze Kristo n'agamba nti sisaanidde nakusumulula ngatto ze naye n'agamba nti ayimiriddemu mmwe awantu awamu kuba yali mukakafu nti yali ateekwa okuba nga waali yali waakubeerawo mu biro bye kubanga katonda yamugamba nti yali anjula masiya lumu ne wajja omuvubuka omuto n'aserengetayo n'alaba engeri y'ekitangaala waggulu ku ye akabonero, n'ayogerera waggulu nti, laba omwana gw'endiga wa Katonda. Era ekyawandiikibwa kino kituukiridde maaso gammwe. Mazima, lunaku lwa Pentekoote, engeri Petero gye yayimirira n'ajuliza ekyawandiikibwa kyabwe ekya Yoweeri 2:38, bwe baali nga basekerera abantu abo, bwe baali tebasobola kwogera mu lulimi lwabwe, bwe baali bajoboja nga bwe boogera bino nabiri. Bayibuli egamba, ennimi ez'omuliro ezeeyawuddemu, cloven kwe kweyawula mu kuwa olulimi nga terulina kye lwogera kirambulukufu, wabula nga lujoboja bujoboja, nga badduka bwe beetooloola ng'abatamidde. Bonna ne bagamba nti, naye ddala bano abantu batamidde, bwe batunuulire, laba bye beekola, laba abakyala abo n'abasajja bwe bakola, beejeeguula, nga bannaddiini b'ekiseera ekyo bwe bagamba. Petero n'ayimirira mu makkati gaabwe n'abagamba nti, abasajja abooluganda ababeera mu Yerusaalemi nammwe ababeera mu Buyudaaya, njagala kitegeerebwe nti bano tebatamidde nga bwe mulowooza, kubanga mulaba eno y'essaawa ey'okusatu ey'olunaku. Naye kino kyekyo ekyayogerwa nnabbi Yoweeri nti, awo olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange ku bonna abalina omubiri. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde. Mazima ddala, Luther yajjira mu kiseera kyennyini ekituufu, Wesley yajjira mu kiseera kyennyini ekituufu, Abapentekoote bajjira mu kiseera kyennyini ekituufu. Buli kimu kyalinga bwe kyategekebwa okuba. Kati nkusaba olowooze ku mulembe n'ekiseera kaakano mwe tuli, olowooze ne ku kigambo ekyasuubizibwa eky'ekiseera kino. Bwe kiba nti mu mirembe giri emirala egyayita abasajja basobola okugamba nti, leero ekyawandiikibwa kino, leero ekyawandiikibwa kino, olwo ate kiri kitya ku kyawandiikibwa eky'ekiseera kino? Kiki ekyasuubizibwa eky'ekiseera kino? Wa we tuyimiridde? Ssaawa ki mwe tuli? Ng'akalimi k'essaawa katambula, essaawa ya ssaayansi kalaga nti ebulayo eddakiika 3 zokka okutuuka mu ttumbi. Ensi ejugumira, ng'ekkanisa evuyiza mu bwonoonefu, tewali n'omu amanyi wa w'ayimiridde. Essaawa ziri mmeka? Era ekyawandiikibwa ky'ekiseera kino kigamba ki? Bweraba embeera ekkanisa mweri, manya embeera ekkanisa mweri leero. Mu nsi, ebyobufuzi, enkola yaffe ey'ensi kwetambulira, byonna nvundu ebitagambika. Nze siri mu nabyabufuzi, ndi mukulisitaayo. Weewaawo sirina nsonga yonna enjogeza ku byabufuzi, naye njagala ŋŋambe nti byombiriri bivunze ku njuyi zombi. Nalonda gumu ne mmala, akalulu kange nakaba Kristo, era ntekwa buteeka okuwangula. Setaani yankubako akalulu nti sijja kumalako, naye Kristo n'ankubako akalulu nti nja kumalako, naye kisinzira ku ngeri gye nsuulamu akalulu kange. Ndi muzanyufu okuba nti akalulu nakawa ye, ensika eyogere kyonna kyeyagala. Nkyakkiriza nti ye y'omu jjo, leero n'emirembe gyonna. Ajja kukikakasa, ddala ajja kukikola. Mazima ddala, okweyongera kw'obumenyi bw'amateeka, okwonooneka kw'abaana, laba eggwanga lyaffe lumu eryali ekimuli ky'ensi, demokulasiya waffe ow'ekimmemmete eyatandikibwawo edda, eri mu kulangirira obwetwaze, era okulangirira obwetwaze bwe kwassibwako omukono, ne tufuna demokulasiya, ne bajjajjaffe abakulu abaatusooka wamu n'ebintu bye baakola, ddala twalina eggwanga ery'amaanyi. Naye kati lyonna livunze, libumbulukuka, era likankana, liggwaawo. Liri mu kugezaako kusolooza musolo ku bantu, okufuna ssente ez'okusindika emitala, okusobola okugulirira enkolagana n'abalabe baffe, nabo ne bazitukuba mu maaso. Waaliwo ssematalo eyasooka, ne wabaawo ssematalo ow'okubiri, naye era boolekedde waakusatu. Mazima ddala, ebyobufuzi bivunze byonoonese, bivunze okutuukira ddala ku ntobo. Kyennyini ddala Matayo 24 kye yagamba ekiribaawo, eggwanga liritabaala eggwanga, obwakabaka bulitabaala obwakabaka. Ebintu bino byonna biribaawo. Kati muleke tulabe ku kino. Kale, mwekaanye ekirala, okweyongera mu kuvumbula kw'ebya ssaayansi. Kati lumu bwe jjajjange omusajja bwe yagendanga okulaba jjajjange omukazi, yagenderanga ku kigaali ekisikibwa ente. Naye kati waliwo nnyonyi ewenyuka emisinde, sinakindi okwambuka waggulu mu bwengula mu bbanga eyo ewala. Bya kitalo kitya kino ani yakyogerako? Danieli 12 olw'okuna wagamba nti, okumanya kulyeyongera mu nnaku ez'oluvannyuma. Tulaba ekiseera kye tulimu. Kati mwetegereze embeera ensi gy'erimu, embeera ya ssaayansi. Nate mwetegereze leero mu nkola yaffe ey'ebyenjigiriza. Kati kino temugezaako kukisambajja. Nina obutundu bw'olupapula lw'amawulire mwe kyakubibwa nga bayigiriza ebyokwegatta kw'omukazi n'omusajja mu masomero gaffe, ag'abaana abato nga babayigiriza okwegatta ne bannaabwe mu nsonga z'abakulu, balabe oba nga basobola ebyokwegatta mu nsi muno. Yes, ssebo. Ate mu balyoyi b'emyoyo baffe, akawungeezi kano nina akatundu akasaliddwa mu lupapula lw'amawulire mu kibuga Los Angeles mu ssaza lya California, akoogera ku kibinja ky'abakulembeze bannaddiini, Ababaptist n'Abapresbyterian, abaweereza abayingiza ekibinja ky'abali b'ebisiyaga ne bali ebisiyaga, nga bagamba nga bwe baali bagezaako okubakyusa okubaleeta eri Katonda, ng'ate ekyo kye kimu ku bikolimo by'ekiseera kino, okulya ebisiyaga, n'ab'obuyinza baabakwata. Kati tuliwa, enkola ya feyo nevu ndi de daranga tulaba. Ndabi okwe yongera kukulia bisia gokwe tolora Amerika, na kwe yongede, ngebi tundu wa makumi ya abili, oba asatu kubuli chikumi, okusinga bechari omwako uguwede. Dalecho chirowoze ko, omusaji okwe wakani musajia mune, chenyini dalache bako la Musodoma. Umenyi wa mateko okwe yongera, okononeka kwa abana, kisera chiche tulimu. Lere chigambo chinechobu nabi, chitu ukiride. Ensi ya chinadini, ekanisa yenyini, ekanisa yaba itibwayo, getuite ekanisa yaba itibwayo, umuleme kwa kanisa ogusembayo, umuleme kwa kanisa yaba pentekote, waweri, edimu la odikia, miye chandiki wa wechigamba. Deroba siza wansemi tayimbwa, abakazi ba wechenkana ba itabukunya, abasajia ba weba, chenya mizo kamara, abamu kuboba kawasemi lundi nge satu ovena, chukanga batu ulakubuchiko baba dikoni, nebidale bienja uru. Balegeyeza ne bayingiza obwononefu kubanga basawo obukiiko obufuga ne bakoppa ensi byekola era leero balina ebizimbe ebiyitirivu ebisinga ku bye baali babadde nabyo mu kifo ekimu omu ku bo ali mu kuzimba kizimbe kya kanisa kya bukadde bwa dola makumi ataano obukadde bwa dola makumi ataano abapentekote bewasanganga emmanga wano mu kkoona emyaka 2-5 egiyise nga banyeenya enseege naye kati bagamba mbu fetu kubanga ekyandikibwa kigamba mu kubikkulirwa essula y'okusatu nti oli mugagga ogamba nti ndi mugagga tulanga kabaka omukazi sirina kye neetaaga naye tokimanyi nti oli munaku asaasirwa omwavu ali obwereere omuzibe nga n'okukimanya tokimanyi leero ekyawandikibwa kino kituukiridde maaso go amiina amiina kitegeeza kibeere bwe kityo sekubira amiina wabula kye ntegeeza kiri nti zikiriza nti ge mazima leero ekyawandikibwa kino kituukiridde ekkanisa y'abapentekooti eri mu mbeera ya Laodikia bakyabuuka n'okukuba enduulu ne basagambiza ng'ekidongo bwe kikuba naye ekidongo olusirika oba ekidongo kino eky'okwesuukunda abamu ku bo kye bakuba ne bagamba mbu bukulisitaayo olwa okusirika kiti olwo ekitiibwa kyonna tewakyali weewaawo Elibera tendo lya Katonda lyenyine lya namaddala, teriyo firimbi zimala na maanyi gamala mu nsi gasobola kulizikiza. Elibera nga ddala livudde wa Katonda, kyetaagisa kidongo kulisiikuula, kyetaagisa moyo wa Katonda kulikkako, kye kikikola. Naye oyo bamwerabira dda, kubanga ekirabo ky'omwoyo mutukuvu balina ettulwa mwe baakissa, ng'obukakafu obusookerwako obulaga nti omufunye bwe kwogera mu nnimi. So nga n'emizimu wamu n'abalogo, nabo nalimba uliddeko nga boogera ennimi. Omwoyo mutukuvu ye kigambo kya Katonda nga kiri mu ggwe, ekyo ekyeyoleka okuyita mu kukkiriza ekigambo ekyo. Ebweru w'ekyo tayinza kuba mwoyo mutukuvu. Bwe kigamba nti mwoyo mutukuvu, naye ne kibaako ekimu ku kigambo kya Bayibuli eyo kye kisambajja, tasobola kuba mwoyo mutukuvu. Obwo bukakafu obulaga nti okkiriza oba nedda. Mwetegereza akabonero akalala akakulu. Abayudaaya bali ku butaka bwabwe, balina eggwanga eryabwe ku bwabwe, balina ssente ezaabwe, bakiika mu kibiina ky'amawanga amagatte. Balina eggye eryabwe, buli kimu bakirina, bali ku butaka bwabwe. Ekyo Yesu kye yagamba nti muyigire ku mutiini olugero lwagwo. Baabo baddayo dda mu nsi yaabwe. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde. Abayudaaya bali ku butaka bwabwe. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde. Omulembe gw'ekkanisa ya Laodikia. Leero ekyawandiikibwa kino, Matayo essuula ya 2:4 kituukiridde. Ensi eri mu bwononefu. Ekintu kyonna amawanga gatabaala amawanga ebikankana mu bifo eby'enjawulo embuyaga ez'amaanyi ezeebonga nga zikunta zikankanya amawanga n'ebintu ebirala ebitali bimu obutyabaga obw'amaanyi buli wamu leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde kati tulabye embeera ensi gy'erimu tulabye ekkanisa ey'emikolo obukolo eyagunjibwa ebina by'amadiini ne tulaba wa webiri tulabye amawanga we gali era tukirabye nti leero ebisuubizo bino bituukiridde kati naye mu kiseera kino walina okujja ezzadde lya Ibulayimu essukulumu ery'oluyi olulangira kyekyo kyennyini kye liribeera alibeera mugole ow'oluyi olulangira eri omwana ow'oluyi olulangira lye yasuubizibwa nga bwe nayogedde ekiro kya jjo teriribeera zadde lya mubiri wabula liriba zadde lya mwoyo walibaawo omugole ow'omwoyo aligolokoka alibeera ezzadde ery'oluyi olulangira ery'okukkiriza okw'oluyi olulangira okw'omwana wa Ibulayimu ow'oluyi olulangira omugole oyo waakubaawo mu nnaku ez'oluvannyuma era ekiseera n'ekifo ekyo kisuubiza ekyamuweebwa okusinziira ku kyawandiikibwa ekyamala kyessuula y'okuna wajja golokoka obubaka obunaanyeenya emitima gy'abantu okugizzaayo nate eri bakitaabwe abatume walibaawo agolokoka mu maanyi ga Eriya alijja omusajja eyamanyira okubeera mu ttale era alibeera n'obubaka obuli babuddirayo ddala butereevu nate ku kigambo ekyo ekiseera kye tulimu kaakano mulowooze ne ku kino kati mbabuza mukaseera kano mwe abawano mu Jeffersonville. Rukumu nda 3-3 ekitangala kisukulumye ku kyobutonde ekyaka wansi emmanga eri ku mugga ku lunaku olwo bwe nalimbatiza abantu 15,000 mu linnya lya Yesu Kristo nga nkyali kavubuka ka myaka nga 20. Kyagamba ki Jeffersonville? Kyali kiki ekyo ekyaka emmanga eri ku luguudo lwa Spring Street, olupapula lw'amawulire olwa Korea Journal, ndowooza lwali lwa Louisville Herald kirwawandiikako. Nekisaasaana kikyo mu kampuni y'amawulire eya Associated Press nekituuka mu Canada. Dr. Lee Bell nakisala okuva mu lupapula lw'amawulire eri mu Canada mu 1933. Bwe nali mbatiza omuntu wange ow'17 wansi w'omujulirwa ono, ebisigadde ebikwata ku nsonga eyo mubimanyi. Era bwe nali nnyimiridde awo nga mbatiza omuntu ow'17 ekitangala ne kika okuva mu ggulu nga kyakayakana kika okuva mu bbanga ng'emunyeenyeegwa okuva mu ggulu. Eddoboozi ne ligamba nti nga Yokaana Omubatiza bwe yatumibwa okukulembera okujja kwa Kristo okwasooka, obubaka bwo bujja kukulembera okujja kwe okwokubiri mu nsi yonna. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde. Leero Katonda yakisuubiza ki ekyabaawo leero bwebunye mu nsi yonna. Ne Katonda luyaka era n'akyogera bwe nali nkyali kalenzi kato mu kisaka ekyaka, manyanga engulu eri mu kisaka, omuliro bwe gwalabika n'empagi ey'omuliro wano wenyini mu kifo kya Wazen ku Utica Pike, bwe nali nsomba amazzi okuva emmanga eri okuva ku kiyumba ky'ebisolo nga ngatwala ku ssengejjero lya whisky, ekyo mumanyi obutuufu bwakyo. N'angamba nti tofuuwanga sigala yadde okunywa omwenge yadde okujaajaamya omubiri gwo, kubanga waliwo omulimu gwakutegekerwa okukola ng'okuze. Ekyo nkikakasa okuba amazima nti nagiraba. Era Katonda nga bwe yakola ku Musa yayogera amaaso g'ekibiina emmanga eri n'agamba nti gano ge mazima. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde makati gaffe. Mwekanye kye yayogera ku ky'okumanya ebyama ebiri mu mitima gy'abantu ne bwe kyali kigenda okuba okuva ku kubasaako emikono okutuukira ddala ku kumanya ebyama by'omumutima. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde mu maaso gaffe. Ebisuubizo bino ebyakolebwa mulabeeyo, ebisuubizo bino byonna byali byatuukirira era ne bikakasibwa Katonda eyabisuubiza. Mulabeeyo, kitimbiddwa mu Washington DC akawungezi kano ekifaananyi kya malayika wa Mukama nga George J. Lacy akulira ebyokwekebejja ebinkumu n'ebiwandiiko mu kitongole ekikese kya FBI ku lwa gavumenti y'Amerika bwe yakyekebejja mu Houston, Texas, n'agamba nti kino ky'ekintu kyokka ekisukkulumya ebyobutonde ekyali kikubiddwa ekifaananyi ne kamera mu nsi yonna. Asaanye akimanye nti yasingayo mu nsi yonna olw'ekyo. Mwekkaanye, gyekiri kitimbiddwa ng'amazima, empagi y'omuliro y'emu eyakulembera Isirayiri luli mu ddungu. Yeri mu kukulembera leero n'obubaka bwe bumu obugamba nti mufulumeeyo Misiri. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde, obubaka bwe yayogera mu bumanyi. Mulabe okwolesebwa okukwata ku Tucson emyaka 3 egiyise bwe nali nga nyimiridde ku kkubo wano. Naye emyaka 5 emabega nga ekyo tekinnabaawo, yangamba nti olunaku ekibuga lwe kirigaziyizibwa ne basimba enkondo mu maaso ga geeti eyo osengukanga n'odda ebugwanjuba. Abantu bange ab'omukuŋŋaanira abali wano ekyo bakimanyi ekiseera ekyo bwe kiri. Era olunaku mwami Goins ne banne lwe bajjayo ne basimba enkondo eyo, n'agamba mukyala wange nti kino nno kina kye kitegeeza. N'amuza nti kitegeeza ki? Ne nnyingira munda ne nkebera mu katabo kange nga kye kiikyo. Enkeera ku makya ku ssaawa 4 bantudde awo mu kisenge kyange awo ku ssaawa nga 4 ez'okumakya, malayika wa Mukama nakka n'angamba nti gende Tucson, oliba mu bukiikakkono w'obuvanjuba wa Tucson, era walijja bamalayika 7 nga bali mu kibinja abalinyenya ettaka lyonna w'oliba. N'agamba nti ebyo gye kiri kutegeezebwa. Ekyo bameka abakijjukira wano bwe kyatutegeezebwa ng'ekyabulayo ebbanga ddene kibeewo? Wano waliwo abasajja abatudde mu kizimbe kino akawungeezi kano abaali bayimiridde awo lwekyabaawo. Ne kyogerwa nti obubonero 7 w'ebyama ebikusika ebiri mu Bayibuli yonna buli bikkulwa, butuukiriza okubikkulirwa essuula y'10 awagamba nti mu bubaka bwa malayika ow'omusanvu ebintu bino byakutuukirira. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde mu maaso gaffe. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde. Omwaka oguwedde bwe twali tuyimiridde mu kifo ky'ekimu, mwami Wood ono wano nange nga tulinnyalinnya akasozi nga tunakuwadde, mukyala we bwe yali nga mulwadde, Mwoyo Mutukuvu yaŋŋamba nti Ronda we jinja eriri awo likasuke mu bbanga. Bwe likomawo wansi, gamba nti bw'ati bayogera Mukama, waliwo omusango ogugenda okukka ku nsi. Mugambe nti agenda kulaba omukono gwa Katonda mu ssaawa entono eziddako. Mwami Wudu namugamba, wali wano akawungeezi kano, era ndoza n'abasajja abalala 8 oba 10 oba 15 abaliwo mu kiseera ekyo lwe kyabaawo, enkeera ku makya Mukama bwe yakka wansi mu mbuyaga eyeebonga, ne yeetooloola n'eyita mu lusozi okutwetooloola, n'etemako obusanso bw'emiti ne bugwa eri, ne bwatuka emirundi esatu, ne ŋŋamba nti omusango gwolekedde olubalama lw'ebugwanjuba. Waayitawo ennaku bbiri ng'ekyo kimaze okubaawo, alasika kabula kata ebulire wansi mu ttaka. Era okuva ku olwo, olubalama lwonna lubadde lujugumira olw'omusango gwa Katonda nga gulabikira ku lutimba olwo olw'omwoyo. Waliwo olutimba olw'ekyuma, waliwo olutimba olw'amabanda n'olutimba olw'ekibi. Obugunjufu butambuliddenga wamu n'enjuba n'enjiri nayo bw'etyo. Byombi byava buvanjuba ne byolekera ebugwanjuba nga n'enjuba bw'etambula. Era kati enjiri eri ku lubalama olw'ebugwanjuba tesobola kweyongerayo, eyeyongerayo ejja kudda buzi buvanjuba nate. Nabbi yagamba nti walibaawo olunaku olutayinza kuyitibwa kiro oba misana, olunaku lwa kikome ng'enkuba nnyingi ate n'ekifu kingi, nga bikumala bumazi kumanya ngeri gy'oyinza kwegatta ku kkanisa oba okwewandiisa erinnya lyo mu kitabo kyayo. Niye walibaawo omusana mu kiseera eky'akawungeezi. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde. Enjuba y'emu evaayo ebuvanjuba, y'enjuba y'emu egwa ebugwanjuba. Bw'atyo n'omwana wa Katonda y'omu eyava ebuvanjuba ne yeeyoleka nga bw'ali Katonda ayambadde omubiri, ye mwana wa Katonda y'omu ne wano mu kitundu ky'ensi eky'ebugwanjuba. Yeeyoleka kaakano mu kkanisa akawungeezi kano nti ababu mujjo leero n'emirembe gyonna. Omusana ogw'akawungeezi ogw'omwana guzze. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde gye tuli. Tuli ludda wa mulembe gwa Ibulayimu guno. Tuliwo mu kiseera kino ekikulu kye tulimu, mu kaseera kano akakulu ke tulimu. Okwolesebwa kwonna kutuukiriziddwa. Ate omuweereza mukwano gwaffe wano ow'emu ku kkanisa gye tukolagana nayo ayitibwa Junior Jackson, lumu yajja gye tuli akawungeezi ng'adduka lwe nali wansi awo, n'agamba nti nnina ekirooto kye naloose ow'oluganda Branham ekintawaanya. N'alabye ab'oluganda bonna nga bakuŋŋaanidde kasozi, n'agamba nti ku kasozi kano wabaddeko n'ennyukuta z'otuyigiriza ezaawandiikibwa, nga kirabika nga ennyukuta ezimu awaali wayise ebbanga eddene kasookedde ziwoolebwa mu lwazi. Ekyo bwe wakimaze ng'ebyo byonna biwedde, watugambye nti musembere kumpi era ffenna ne tukuŋŋaana. N'agamba olinawo wakutte era kyalabisenga we wasowodde ekintu ekyefaananyiriza omutayimbwa gwe bakuuza ebyuma n'okuba entikko y'akapiramidi kano n'ogikutulako ne kasaanukuka. Era bwe kaasaanukuse, n'agamba nti twalabyemu ejjinja eritemagana eritawandiikiddwako kintu kyonna, n'otugamba nti mulyetegereze era mwenna ffenna ne tulyekaliriza. N'agamba nti nakyuse nagenze okulaba ng'oyolekedde ebugwanjuba, ng'oyanguwa nnyo nga bw'osobola ng'oyolekedde enjuba gy'egwa. Bameka abakijjukira? Kibiina kiddamu nti amiina. Ne nsigalaawo nga nnyimiridde okumala akaseera okutuusa omwoyo mutukuvu lwe yakimbikkulira. Ne ŋŋamba nti Bayibuli yonna ebyo byonna ebibikkuliddwa eri omuntu okuyita mu kuggyibwako omusango, okutukuzibwa, okubatizibwa kw'omwoyo mutukuvu, okubatizibwa mu linnya lya Yesu n'ebintu bino byonna byonna byabikkulibwa. Naye waliwo ebyama ebyakwekebwa munda kubanga Bayibuli esibiddwa n'obubonero omusanvu. Nteekwa okugenda nzuule amakulu gaabwo. Olwo ku makya bamalayika abo omusanvu bwe bakka ensi n'eyuuguuma, enjazi ne zimansukira buli wamu, bamalayika musanvu baayimirirawo ne baŋŋamba nti ddayo e Jeffersonville gye wava kubanga obubonero omusanvu obw'ebyama omusanvu bujja kubikkulwa. Tutuno wano leero nga tutegeera bulungi ezadde ly'omusota. Mu nnaku ntono Katonda bw'anaaba ayagadde, tujja kufuna okutegeera okutuufu okukwata ku kufumbirigana n'okwawukana wamu n'ebintu bino byonna Katonda by'abikkudde buli kabonero, ebyama byonna okubira ddala kutondebwa kw'ensi. Era tubaddenga mu ssanyu ery'okubeerawo kw'emikisa gye. Bwe kiri leero ekyawandiikibwa kino. Akatabo ka Life Magazine kakiwandiikako nga kagamba nti enkulungo y'ekitangaala yanaamiriza erabiddwa mu bbanga waggulu wa Tucson ne Phoenix, mu ngeri y'emu nga bwe nakibagambako nga wakyabulayo ng'omwaka mulamba kiroke kibeewo, ne mbagamba bwe kyali kigenda okuba era nga kiriba mu nkula ya njuyi ssatu. Ekifaananyi gye kiri kitimbiddwa mu kkanisa emmanga eri mwe abaatwala magazini mukirina, nga kyekyo kyennyini ddala. Baagamba kiri mu mayiro 27 waggulu mu bbanga ate kiriko obugazi bwa mayiro 3. Ekyabaawo tebakitegeera, kyalabika mu ngeri ya kyewuunyo ate era nechibulawo mu ngeri ya kyewuunyo. Ooluganda Fred Sothman, ooluganda Jean Norman nange bali tuyimiridde awo ssatu muwendo gwa bujulirwa nga bwe kyali ku lusozi waggulu we waliyo Peetero, Yakobo ne Yokaana okuba abajulirwa. Twaliwo awo nga tuyimiridde era twakiraba bwe kyabaawo ne tukiraba n'okukiraba nga kikolebwa. Kiikyo nga kirengejera mu bwengula waggulu ddala watali mazzi, watali tuzizi twonna oba ekintu kyonna ekisobola okukola olufu. Byandituuseeyo bitya? Bano baali bamalayika ba Katonda nga baddayo oluvannyuma lw'okuleeta obubaka bwabwe. Leero obunnabbi obwo butuukiridde mu makkati gaffe. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde. Mwetegereze, obubonero omusanvu bubikkuddwa. Empewo eyeebonga eri ku lubalama lw'ebugwanjuba. Kaakano temukisubwa nga bwe baakisubwa luli. Kati essira katwongere okulisembeza ku kiseera kyaffe. Ebyawandiikibwa byogera ki ku nnaku zino n'ekiseera mwe tuli? Yesu bwe yali ayogera, sirina budde bumala kubyogerako byonna, naye kino njagala nkikwateko nga tetunnamaliriza. Yesu yagamba mu Njiri y'Omutukuvu Luka essula 17 3, Yesu Kristo kigambo mwene. Ekyo mukikkiriza? Yesu Kristo kigambo mwene ng'ayambadde omubiri. Eyogera n'ategeeza ki ekigambo kye kiriba mu kiseera eky'enkomerero n'akabonero ki akalibaawo ku nkomerero y'ensi? Yabagamba nti eggwanga liritabaala eggwanga eddala, naye n'agamba nti nga bwe kyali mu nnaku za Sodoma bwe kityo bwe kiriba ne mu kiseera Omwana w'Omuntu mw'alibikkulirwa. Kati Yesu bwe yajja ku nsi, yajjira mu linnya ly'Omwana emirundi esatu: Omwana w'Omuntu nga ye Nnabbi, Omwana wa Katonda n'Omwana wa Dawudi. Kati yali wano ku nsi teyagambako nti ye Mwana wa Katonda, yagamba nti nze Omwana w'Omuntu. Ezekyeri ne bannabbi abalala yakuwa mwene yabayitanga Omwana w'Omuntu kubanga yalina okujja atuukiriza ebyawandiikibwa nga nnabbi. Musa yagamba nti Mukama Katonda wammwe alibayimusiza nnabbi alinga nze. Eyo ensonga lwaki awo yali tasobola kuba Mwana wa Katonda kubanga yali Mwana wa Muntu. Ye ekigambo kyajjanga eri bannabbi, ate ye yali ekigambo mu bujjuvu bwakyo, Omwana w'Omuntu, nnabbi omukulu. Si nnabbi omukulu wabula nnabbi Katonda. Obulamba bwa Katonda bwonna bwali mu ye mu mubiri. N'olwekyo yali Omwana w'Omuntu. Kati okumala emyaka 2000 tubadde tumumanyi ng'Omwana wa Katonda Omwoyo. Ate mu kufuga okw'emyaka 10 alibeera Mwana wa Dawudi ng'ali ku ntebe ey'obwakabaka. Ekyo ffenna tukimanyi abakkiriza ebyawandiikibwa. Kati Yesu yagamba nti ku nkomerero y'omulembe gw'ekkanisa guno gwe tulimu nti Omwana w'Omuntu aliddamu n'abikkulwa mu ngeri y'emu nga bwe kyali e Sodoma. Mwekanye engeri gyakyolekamu ng'asinziira ku byali byaliwo. Yagamba nti nga bwe kyali mu nnaku okusooka eza Nuuwa, nga bwe baali balya, nga banywa, nga bawasa, nga bawayira. Oluvannyuma n'aleeta n'azzaako kye yasembyayo eky'Omwana w'Omuntu e Sodoma, kubanga wali yali akolagana n'Abayudaaya, wano e Sodoma akolagana n'Abamawanga. Wali bonna yababbiza mu mazzi n'abasaanyaawo ng'omusango. Wano eri Abamawanga yabookya lumu bonna mu kiseera kya Sodoma. Bwe kiri Abamawanga baayokebwa muliro mu kiseera ekyo, era bwe kiriba Omwana w'Omuntu bw'alibikkulwa, tegaliba mazzi nate wabula guliba muliro ku mulundi guno. Yesu yasoma mu Luberebeerye sura ya 23 we wamu naffe we tusoma bwe yali asoma ebikwata ku Sodoma. Kati tukkiriza embeera ezoogerwako, embeera ya Sodoma, ensi mw'eribeera ey'ekisodoma, embeera ya Sodoma. Ffenna buli omu ajja kugamba nti amiina eri ekyo, ekyo tukikkiriza. Kale ne ku mbeera ey'omwoyo eya Laodikiya ey'ekkanisa ey'omubiri, awo nawo tujja kugamba nti amiina eri ekyo, tukkirize n'obubonero bwabwe. Tukimanyi bulungi nti buli kabonero weekali, era ekkanisa eri mu Laodikiya, ekyo tukimanyi. Tukimanyi nti ensi eri mu mbeera ng'ey'e Sodoma, si bwe kiri? Ekyo tukikkiriza. Naye ate kiri kitya kabonero ka Ibulayimu oyo alindiridde Omwana w'obulenzi eyasuubizibwa? Ako nako kaali kabonero kalala. Mujjukire nti erudda eri baalina Sodoma, baalina omubaka waabwe, ne Ibulayimu naye yalina omubaka eyamutumirwa. Ibulayimu yalindiriranga lunaku ku lunaku ng'alindirira ekintu kyenkana ekyali kitasoboka kubaawo. Saala nga wa myaka 9 nga ye wa 10. Okusinziira ku kisuubizo kya Katonda yali akyalindiridde. Wakati mu kusekererwa kwonna yali alindiridde Omwana oyo. N'omukkiriza omutuufu bw'atyo bw'ali ng'akyalindiridde Omwana oyo eyasuubizibwa okudda. Mwekanye nti waliwo akabonero akaasooka okumuweebwa Omwana n'alyoka azaalibwa. Akabonero k'Omwana ow'okujja sikaakubikkulibwa eri ezzadde lya Ibulayimu ery'olulyo olulangira eririndiridde Omwana ow'olulyo olulangira? nga bwe kabikulwa eri jjajjaffe Ibulayimu ku lw'omwana oli ow'omubiri. Bwe kityo si bwe kiri. Yesu bw'atyo bwe yayogera wano mu njiri y'omutukuvu Luka 17:17 olw'olwasatu, ng'ekiseera kino tekinnatuuka nti omwana w'omuntu alibikulwa nga bwe yakola mu biro bya Sodoma bwe kyali tekinnazikirizibwa. Kati tunoonya akabonero. Kati leka twetegereze embeera y'ekiseera ekyo nga bwe yali e Sodoma. Mwekanye, bonna bagwera mu Sodoma ensi yonna. Ndowooza waliwo omu ku badayirekita ba firimu eyafulumya firimu ebbanga si ddene ennyo gye buvuddeko nefuna akakisa okugiraba era yali ekwata ku Sodoma. Bw'ofunanga akakisa okugiraba teriimu kintu kirala kyonna okugyako ebyo ogyekaanyanga. Mazima ddala kifaananyi kyennyini ekyoleka eggwanga lya Amerika bwe liri leero. Hollywood yennyini ddala ennyambala y'emu na buli kimu kyonna kye baakola mu kiseera kiri, ettamiro eriyitiridde na buli kimu, akabondo k'enzikiriza enkyamu ak'abantu abamu abeeyita ab'omwoyo. Mwekaanye, kati Sodoma yalina omujulirwa era yali musajja yali ayitibwa Lutti eyali omwana wa muganda wa Ibulayimu. Kati Ibulayimu teyaserengeta mmanga mu Sodoma ye n'ekibinja kye. Yalina ekibinja kinene ddala ekyali kisobola okulwanyisa n'okutwalaganya bakabaka abawerako wamu n'amagye gaabwe. N'olwekyo yalina ekibinja kinene ddala. Kati aba atudde wansi w'omuvule lumu ebintu byonna bwe byali bimwonoonekedde nga buli omu amwesambye naye yali akyekutte ku kisuubizo ekyo. Kaakano mwekkaanye n'obwegendereza nga tetunnamaliriza. Abaali awo atudde ne wajja abasajja basatu nga batambula bajja gy'ali. Ababiri ku bo ne baserengeta e Sodoma ne bababuulira enjiri okugyayo Lutti. Si bwe kyali? Naye omu n'asigala ne Ibulayimu. Mwetegereze, oyo yasigala ne Ibulayimu yali Katonda mwene. Bali ababiri bali bamalayika ababaka. Kati emmanga mu Sodoma tebaakolayo byamagero byonna okugyako okubaziba amaaso era okubuulira enjiri bulijjo kubaziba amaaso. Kati mwetegereze embeera eyaliwo mu kiseera ekyo bwe yali. Waliwo ekkanisa ey'omubiri lubeerera mu bisatu nga bwe nagambye ekiro kya jjo Katonda mwakiikirirwa. Waliwo Abasodoma, Abalutti n'aba Ibulayimu. N'akawungeezi kano ensi eri mu mbeera y'emu eyaliwo mu kiseera ekyo. Muleke mbeeko ne kye mbabuuza. Kati mwetegereze embeera eno eyaliwo. Ibulayimu omusajja ono eyayogera naye yamuyita Elohimu. Ekigambo ky'Oluebbulaniya Elohimu kitegeeza oyo eyeemalirira mu byonna, oyo ataggwaawo. Elohimu Katonda mwene. Ku lubereberye sula esooka wagamba nti ku lubereberye Katonda awoteekawo ekigambo ky'Oluebbulaniya ntegeeza eky'Oluyonaani manyanga. Ku lubereberye Elohimu yatonda eggulu n'ensi. Wuno wano mu lubereberye nga 22 wano addamu n'ayogera manya nga ku lwabiri agamba nti n'ayita erinnya ly'omusajja ono Elohimu. Lwaki yakikola? Katonda yakiikirirwa mubiri gw'omuntu n'atula ne Ibulayimu n'alya sandiwiki y'ennyama y'ennyana n'anywa ne ku mata n'alya ne ku mugaati. Katonda mwene oluvannyuma n'abula ku Ibulayimu naye yamuwa akabonero. Mwekkaanye, era akabonero ako kaali nti yakuba weema omugongo. N'ekirala mujjukire nti Ibulayimu erinnya lye yali Ibulaamu ennaku ntono emabegako ng'ekyo tekinnabaawo, ne Saala yali Salaayi ng'ekyo tekinnabaawo. Salaayi n'akyusibwa n'ayitibwa Saala, Ibulaamu n'akyusibwa n'ayitibwa Ibulayimu. Ibulayimu litegeeza kitaawe w'amawanga. Kati mwekkaanye ennyo n'obwegendereza wano, tugenda kulaba ekifaananyi ky'ekiseera kye tulimu kati nga Yesu bwe yatugamba okunoonya ekifaananyi kino. Biri ebirala byonna tubirabye nga ddala bwe biri. Kaakano leka tulabe ku ludda olw'ezzadde eryoli olulangira kifaananyi ki kye balina okulaba. Kati omusajja ono yabuuza nti Ibulayimu mukyala wo ali wa Saala? Ibulayimu n'amuddamu nti ali mu weema emabega wo. Kati yali tamulabangako? Yamanya atya nti erinnya lye ye Ibulayimu? Yamanya atya nti erinnya ly'omukazi ye Saala? Ibulayimu mukyala wo ali wa Saala? N'amuddamu nti ali muweema emabega wo. N'agamba nti nze nakasigirwa ey'omuntu, ŋŋenda kukyalira okusinziira ku kisuubizo. Mukyala wo alizaala omwana oyo, onneesize kati ŋŋenda kukituukiriza. Kati Saala emabega muweema ng'alumika oba kulumika bye baali boogera kyonna kye mukiyita ng'awuliririza muweema, n'asekera mu kimugunyu n'agamba nti naye kati nze omukazi omukadde nganze nfune essanyu ne mukama wange naye akaddiye bw'atyo ow'emyaka ekikumi nga kino kimaze emyaka n'emyaka nga tekibaawo kati omusajja ng'atudde awo alya ng'ayambadde omubiri ogw'omuntu anywa era ng'alya ng'omuntu owa bulijjo ng'alina n'enfuufu ku ngoye ze ng'alina n'enfuufu ku bigere bye Ibulayimu n'aginaazaako Katonda mwene n'akyusa amaaso n'abuuza nti lwaki Saala asese emabega muweema ng'agamba bw'ati yakitegeera yali asobola okutegeera ebirowoozo bya Saala muweema mwe yali emabega we si bwe kiri kati ensigo ya Ibulayimu ey'oluyoolulangira bwe yajja ku nsi kabonero ki ke yalaga omwana w'omuntu Simooni lumu yajja gy'ali Andereya yamuleeta n'amugamba nti erinnya lyo gwe Simooni oli mutabani wa Yona bw'atyo bwe yamugamba mukiraba ekyo kyamufuula omukkiriza Firipo n'agenda n'ayita Nasanayiri n'akomawo n'amugamba nti jangu olaba omusajja gwe tuzudde Yesu ow'e Nazaaleesi mutabani wa Yusufu n'amugamba nti naye naawe sooka olindeko waliwo akalungi konna akasobola okuva mu buzoolo obwo ye n'amugamba nti jangu weerabireko kati Firipo bwe yatuuka mu maaso ga Yesu ne Nasanayiri Yesu n'amutunuulira n'agamba nti laba Omuyisirayiri wawu atali mu bukuusa n'amubuuza nti labbi wammanya ddi n'amugamba nti nakulabye nga Firipo tannakuyita we abadde okyali wansi w'omuti n'agamba nti labbi ggwe mwana wa Katonda ye ggwe kabaka wa Isirayiri mukazi wattu oli yali ku luzzi mu mbeera ye ey'obwenzi bwe yajja katugezeeko okulaga ekyaliwo bwe kyali ng'azze okusena amazzi Yesu abayigirizwa be yali abatumye ogenda okugula emmere omukazi bwe yasembera okusena amazzi Yesu n'amugamba nti mpa ku mazzi nnyabo omukazi n'amuddamu nti togwanidde kwogera bw'otyo wano waliwo okusosolagana mawanga kati mwe abayudaaya temukolagana naffe abasamaliya naffe tetukolagana nammwe ye n'amugamba nti naye nnyabo singa obadde omanyi gw'oyogera naye gwe wandisabyenza amazzi nandikuwadde amazzi n'otaddamu kujjanga wano kusena n'ategeera embeera gye yalimu bwe yali n'amugamba nti genda okime balo mujje wano omukazi n'amugamba nti sirina baze n'amugamba nti agoyogedde mazima wakabeera na bataano era negoli naye kati naye si wuwo omukazi n'agamba nti ssebo ndaba ng'oli nnabbi tumanyi nga masiya bw'alijja alitulaga ebintu bino Yesu n'amugamba nti yenze omukazi olwawulira ekyo n'adduka n'agenda mu kibuga n'agamba nti mujje mulabe omusajja ambuulidde bye nakola ono si ye masiya yennyini mwetegereze ekyo yakikola mu maaso g'abayudaaya n'abasamaliya naye teyakikolako mu maaso g'abamawanga abamawanga ffe twali bakafiri mu biro ebyo amawanga amalala gonna ng'embuukuli tuzisitulira ku bibegabega tusinza bifaananyi tewali masiya gwe twali tunoonya alabika eri abo bokka abamunoonya n'olwekyo tuteekwa okuba nga tumunoonya naye abo abagamba mbu bamunoonya ekkanisa yennyini ekyo bwe baakiraba nga kikolebwa ate baamuyita setaani mu lubaale Beeruzebuli era Yesu yagamba nti ekibi ekyo kyali kisobola okubasonyiibwa kubanga we yali tannafa naye n'agamba nti lumu Omwoyo Omutukuvu alijja n'akola ekintu kye kimu naye okumwogerako ekigambo kimu eky'okumuvvoola tekirisonyiibwa ekyo kye kiseera kino buli kigambo wekikwataganira awamu kyonna okumwogerako ekigambo kimu eky'okumuvvoola tekirisonyiibwa mu nsi eno oba mu nsi ejja eyo yali ensigo ya Ibulayimu ey'oluyoolulangira era wano ensigo ya Ibulayimu ey'oluyoolulangira yajja olw'okukakasibwa kw'omusajja oyo ng'atudde awo ne Ibulayimu yajja okukakasa nti ye Katonda y'omu eyasuubiza n'eri ekiseera kino nti nga bwe kyali mu nnaku za Sodoma bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu bw'aliba y'ebikula ye kennyini ng'omwana w'omuntu amiina kino kyekiseera ky'okutuukirizibwa kw'ekyawandiikibwa kino tunuulira embeera mwe tuli leero tunuulira kanisa omwana wa Katonda mwa tunuulira olunaku olw'ekikome tunuulira obunnabbi bwonna kati ekyewuunyisa naffe abagenyi baffe kyekiseera batuuke we basuubirwa bwe kiba nti embeera erina okuba nga bwe yali e Sodoma luli wajja abasajja basatu ab'enjawulo abaasindikibwa okuva mu ggulu ekyo tukkiriza nti bwe kyali baali basatu omu yasigala ne Ibulayimu bonna batandikira awo naye omu yasigala ne Ibulayimu abasigadde ne baserengeta e Sodoma si bwe kiri era Ibulayimu yali akyusibwa erinnya okuva mu kubeera Ibulaamu nga yafuuka Ibulayimu kituufu tewabangawo omulundi gwonna mu byafaayo ekkanisa ey'ensi lwe yali efunye omubuulizi w'enjiri okugenda gy'eri ng'alina erinnya erisembyayo n'ennyukuta Hamu okutuusa mu kiseera kino Bire Graham si bwe kiri Graham yannyukuta mukaaga Ibulayimu yannyukuta musanvu Ibulayimu lirina ennyukuta musanvu mu Lungereza naye Graham yannyukuta mukaaga ekitegeeza ensi omuntu obuntu mukiraba mwekanye ekyaliwo luli kyekiriwo ne leero be babaka bali abava mu ggulu. Waliwo omusajja yenna ku nsi eyali abulidde okwenenya mu bulambulukufu nga Billy Graham? Waliwo abaddewo omusajja yenna eyali akutte ku bantu nga Billy Graham? Tewabangawo omusajja bw'atyo mu nsi yonna. Bano ba Billy Sunday n'abalala bali wano mu Amerika, naye Billy Graham amanyiddwa mu nsi yonna. Mulaba gy'abayita okuva? Kuva mu Sodoma. Alina ne munne amuyambako eri mu kkanisa y'abapentekoote nga ye Oral Roberts. Kati kiri kitya ate ku kibiina ky'abalondi? Balina kulaba kabonero ka ngeri ki? Ki kye balina okuba nakyo? Aleluya! Walibawo omusana mu kiseera eky'akawungeezi. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde. Leero ekisuubizo kya Katonda kituukiridde. Ago tumanyi nga mazima. Ali wano akawungeezi kano nga bwe yali mu kiseera kiri. Kati okukibuulira nga bwe nagambye akaseera katono akayise, bw'obaka ekintu kyonna ky'obuulira ng'ekintu ekyo ddala ge mazima g'enjiri, awo Katonda ekintu ekyo avunaanyizibwa okukikakasa. Kituufu? Kaakati ekyo bwe kiba bwe kityo, leka Katonda eyawandiika ekigambo, leka Katonda eyakola obunnabbi, leka Katonda oyo nga ye Katonda w'ekigambo ajja akakase nti akyali Katonda. Ng'Eriya bwe yali ayambuka waggulu ku lusozi nga yeekaliriza, Erisa yagenda yeekaliriza Eriya amaaso. Yamugamba nti, njagala omugabo gwa mirundi ebiri, era omunagiro ogwali ku Eriya ne gugwa ku Erisa. N'aserengeta n'afunya omunagiro ogwo n'agukuba ku mugga, n'agamba nti, ali luuyi wa Katonda w'Eriya, era ekintu kye kimu ekyabaawo ku Eriya ne kibaawo ku Erisa. Kati n'enjiri y'emu, amaanyi ge gamu, omwana w'omuntu y'omu eyabaddewo eggulo wali leero era ajja kubaawo emirembe gyonna. Abaebbulaniya 13:8. Mukikkiriza ekyo? Ekibiina kiddamu nti amiina. Kati nno mbabuuza, sisobola kuba ye, naye ali wano. Tetuli kikozesebwa. Abamu ku mmwe abali eyo abalwadde n'abanyigirizibwa abamanyi nti sibamanyi, kaakano leka Katonda. Singa nsobola okwewombeeka ekimala, musabe mwegayirire Katonda. Sisuubira nga leero tewaliwo kaadi y'abakusabirwa mu kizimbe. Waliwo nedda, si tetwagabye kaadi z'abakusabirwa. Tugenda kubeera n'olukuŋŋaana lw'okusaba ku manya olw'okusabira abalwadde ku kanisa. Naye musabe. Kati mumanyi bulungi nga sirina kye mbamanyiiko yadde. Olaba, kati mwe ab'omu Jeffersonville mumanyi. Ekyo saagala abantu ba mu Jeffersonville kukikola. Njagala abantu okuva mu bitundu ebirala ebitali bya wano. Tulabe obanga Katonda akyabikkula. Tulabe obanga akyaliyo omu gy'oleero n'emirembe gyonna. Kola ng'omukazi oli bwe yakola. Yesu yali ayitawo omukazi n'agamba nti, omusajja ono omukkiriza, yalina ekikulukuto ky'omusaayi. Kale n'agamba nti, singa nsobola okukwata obukwasi ku lukugiro lw'ekyambalo kye, nzikiriza nja kuwonyezebwa. Si bwe kyali? Olw'okukkiriza kwe, ku olwo ekyawandiikibwa kyatuukirizibwa. Yasiba emitima egimenyese, yawonya abalwadde n'abalema. Bwe yakoma ku kyambalo kye, n'abaawo n'agenda n'atuula. Yesu n'akyuka n'abuuza, "Kyani ankomyeko?" Yakimanya atya mu nkuyanja y'abantu abo bonna abaaliwo, oba oliawo abaali bakubisaamu emirundi asatu abali wano akawungeezi kano, nga bali mu 10 na 10? Yakimanya atya? Yabuuza nti, "Ani ankomyeko?" Ekyo teyakyogera kumala googera bwogezi, wabula yakyogera kubanga kyali kituufu. N'abuuza nti, "Ani ankomyeko?" Era bwe yeetoolooza amaaso ati, n'alengera omukazi oli bambi we yali atudde oba we yali ayimiridde. Wonna we yali n'amugamba nti ekikulukuto kye eky'omusaayi kikomye. Oyo yali Yesu jjo, y'omu ne leero. Ekyo mukikkiriza? Sikumanyi, naye ye Katonda akumanyi. Naye olina obulumi mu mbiriizi obukutawaanya. Ekyo bwe kiri, otudde awo okisabira. Sikumanyi era ffembi tetumanyiganye. Yimirira bwe kiba nga bwe kiri. Sikumanyi. Ng'amba ono omusajja ali wano eno mu nsonda, ono muvubuka. Naawe olina emimiro emirwadde. Ekyo bwe kiri, oli mu kukisabira. Waliwo ekintu ekikweraliikiriza. Olukuŋŋaana ogenda kulufulumamu kubanga oli muweereza. Waliwo enteekateeka z'olina okugenda okukolako. Ekyo bwe kiri. Okkiriza nti Katonda amanyi erinnya lyo, Reverend Mwami Smith, kati osobola okugenda era owonyezeddwa. Yesu Kristo akuwonyezza. Genda mu lukuŋŋaana lwo, emimiro tegijja kuddamu kutawaanya. ani gwakomyeko? Waliwo omusajja atudde erudda wano alumizibwa. Alina ekizimba mu mawugwe ge ag'okuludda olwa kkono. Tabeera mu kitundu kino. Obadde okola mu kirombe. We kiri, sikumanyiiko yadde. Ekyo bwe kiba nga kituufu, nkwataako mu ngalo. Ekizimba kiri mu mawugwe go ag'okuludda olwa kkono. Era obadde ogenda kulongoosebwa. Bwe kiri, toli wa mu kitundu kino. Ova weru wa kibuga, ova mu Virginia. Ekyo bwe kiri, okkiriza nti Katonda amanyi erinnya lyo. Mwami Mitchell, yerinnya lyo. Gende ekowonyezebwe. Yesu Kristo akuwonyezza. Omusajja mubuuze, simulabangako mulamu bwange. Abadde atudde awo ng'asaba. Leero, ekyawandiikibwa kino. Waliwo omukyala atudde emabega wano, emabega wange, nga Sara bwe yali muweema. Asabira muwala we. Yimirira. Muwala we taaliwo wano, alina waali muwala we. Era ofaananako nakiri omukazi bwe yajja eri Yesu, yalina omukazi eyali atawaanyizibwa ennyo dayimooni. Omukazi omuwala wo aliko dayimooni. Taaliwo wano, ava mu North Carolina. Ekyo kikkiriza. Era ago ge mazima. Si bwe kiri? Mukyala Orders, osobola okweddirayo eka. Bw'onakkiriza n'omutima gwo gwonna, muwala wo ojja kumusanga ng'oli bwe yasanga owuwe mu kiseera kiri. Yesu Kristo bwe yamugamba nti awonyezeddwa. Leero ekyawandiikibwa kino, akabonero ka Sodoma, akabonero k'ensigo ensukkulumu, n'akabonero k'ekkanisa ey'omubiri. Leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde makkati gammwe. Mukikkiriza? Munaamukkiriza kaakano ng'omulokozi wammwe era ng'omuwonya wammwe? Muyimirire ku bigere byammwe buli omu ku mmwe. Mugambe nti, nzikiriza okuwonyezebwa kwange. Mukkiriza ng'omulokozi wange. Mukkiriza nga kabaka wange. Buli omu yimirira ku bigere ebyo. Leero, muwulirize mikwano gyange. Yasoma ekyawandiikibwa, Bayibuli n'agiddiza kabona. Era n'agamba nti, abantu bonna bali bamusimbye amaaso. Ye n'abatunuulira n'agamba nti, leero, ekyawandiikibwa kino kituukiridde. Nange nsomye ekyawandiikibwa ne mbawa n'obukakafu obw'enjawulo obusoba mu ddaziini obulaga nti tuli mu kiseera kya nkomerero, omulembe ogunaalaba Yesu Kristo ng'akomawo ku nsi. Era nziramu okubategeeza akawungeezi kano nate nti leero, ekyawandiikibwa kino kituukiridde mu maaso gammwe. Mwabali mu Tucson, mwabali mu California, mwabali mu New York, abayungiddwa ku mikutu gy'essimu gino, leero ekyawandiikibwa kino kituukiridde mu maaso gammwe. Leka tusanyuke era tujaguze, kubanga embaga y'obugole ey'omwana gw'endiga esembedde, n'omugole we, omugole we yeeteeseteese. Leka tuyimuse emikono gyaffe tumuwe ekitiibwa abantu mmwe mwenna. Katonda abawe omukisa.